Ухы, в, а, т и дан. Ухвати дан. Ухвати дан.
Dobro jutro, slušate jutarnji program Radio Beograda 1 Uhvati dan. Do 9 časova bude vas Miša Milanov, Đorđe Radosavljević, Katarina Epštajn, ja sam Čedomir Savković. Sunce je izašlo u 5:30, zalazi u 7:20. Obdanica traje nešto duže od 14 časova. Kišovito je i oblačno jutro u Srbiji. Najtoplije trenutno u Negotinu, 14 stepeni, 11 u Nišu, Kruševcu i u Kraljevu, 10 u Kragujevcu, 9 u Beogradu i u Valjevu, 8 Sombor, Novi Sad, Zrenjanin, 7 Sjenica, 5 Crni Vrh, 4 Zlatibor, 3 stepena Kopaonik. Nepovoljna biometeorološka situacija imaće uticaje na sve hronično obolele, a izuzetan oprez se savjetuje astmatičarima, reumatičarima i cerebrovaskularnim bolesnicima. Od meteoropatskih reakcija mogući su pospanost, nervoza i glavobolja. Oprez se savjetuje svim učesnicima u saobraćaju. Ono što sada sledi, kao i svakog jutra, je jutarnji dnevnik. Sa mnom u studiju je urednik i voditelj jutarnjeg dnevnika ove srede, Jelena Perendija. Jelena, dobro jutro.
Dobro jutro. Sati 3 minuta. Još jednom dobro jutro, ja sam Jelena Perendija, sledi jutarnji dnevnik, a evo i najvažnijih vesti. U celoj Bosni i Hercegovini dan žalosti, dve osobe uhapšene zbog terorističkog napada na policijsku stanicu u Zvorniku. MMF počinje proveru kako Srbija sprovodi trogodišnji aranžman odobren krajem februara. U Agenciji za privatizaciju biće otvorene ponude za kupovinu u pribojskog FAP-a. Vlasti u Baltimoru uvele policijski čas zbog sve većih nemira posle smrti Afroamerikanca u policijskom pritvoru. Igraju se utakmice vanrednog 25. kola Super Lige Srbije. U Zagrebu košarkašice Devite i Crvene zvezde igraju treću utakmicu play-offa Jadranske lige. Pre podne kiša, od sredine dana delimično razvedravanje, temperatura do 16, u Beogradu 13 stepeni, trenutno u Novom Sadu 8, Beogradu 9, Kragujevcu 10, u Nišu 11. U Republici Srpskoj i Federaciji Bosne i Hercegovine je dan žalosti povodom terorističkog napada na policijsku stanicu u Zvorniku, u kojem je ubijen jedan policajac, a dva su ranjena. Uhapšene su dve osobe koje se dovode u vezu sa tim terorističkim napadom, to su Kasime Mehidić i Abdullah Hasanović. Policijska akcija i dalje traje, a zvaničnici iz Republike Srpske sa zajedničkog sastanka poručuju da im je prioritet sprečavanje opasnosti od terorizma. Izveštava Slavica Novaković.
Napadač Nerdin Ibrić se u poslednja tri meseca intenzivno družio sa Hasanovićem, koji je uhapšen po nalogu tužilaštva BiH. Hasanović je ranije hapšen u akciji Sipaje Damask zbog sumnje da je bio pripadnik grupe Islamska država. Do prošle godine je boravio u Siriji. Nakon napada na policijsku stanicu u Zvorniku, na ulicama ovog grada je mirno. Zdravstveno stanje dvojice policajaca koji su ranjeni u napadu je stabilno i oni se nalaze van životne opasnosti, potvrdio nam je Miroslav Prodanović, dežurni hirurg u Zvorničkoj bolnici.
Premijer Aleksandar Vučić i predsjednik Tomislav Nikolić sastaće se sa predsjednikom Republike Srpske Miloradom Dodikom. Sastanku će prisustvovati i ministri policije Nebojša Stefanović i Dragan Lukač. A zemlje članice Evropske unije osudile su napad na policijsku stanicu u Zvorniku. Oni su pozvali vlast na svim nivoima u Bosni da tesno sarađuju kako bi sprečili slične događaje. Delegacija Evropske unije u Sarajevu saopštila je da je to napad na sve institucije zemlje koje rade na zaštiti i osiguranju osiguranju interesa građana u toj državi i na putu i na njihovom evropskom putu. Misija Međunarodnog monetarnog fonda proverava kako Srbija sprovodi trogodišnji aranžman odobren krajem februara. U vladi očekuju da se do 12. maja razgovara o stanju u državnoj kasi, restrukturiranju EPS-a, železnicama i Srbijagasu, kao i završetku privatizacije pojedinih preduzeća. Ministar energetike Aleksandar Antić izjavio je da će vlada pokušati da sa MMF-om razgovara o odlaganju poskupljenja struje. U vladi očekuju i da procena očekivanog rasta srpske privrede bude podignuta sa minusa na 0,5%. Ministar privrede Željko Sertić kaže da će se razgovarati o svemu što je do sada postignuto.
Mi smo veoma zadovoljni sa onim što smo uradili u prethodnom periodu, imamo sve pozitivne efekte, tako da potpuno spremni dočekujemo Međunarodni monetarni fond, razgovaramo o svim elementima šta je to što je urađeno, pogotovo da im prikažemo rezultate koje su oni već najavili da će očigledno korigovati svoju procenu za Srbiju, što je izuzetno važno u ovom momentu, i da vidimo svakako od onih poslova koje imamo u drugoj polovini godine šta je to, koja je dinamika.
U Agenciji za privatizaciju biće otvorene ponude za kupovinu pribojskog FAP-a. Ministar privrede Željko Sertić izjavio je da je finska kompanija Sisu dostavila ponudu i da se, ukoliko FAP dobije strateškog partnera, otvaraju mogućnosti za privatizaciju i drugih delova fabrike. Slušate jutarnji dnevnik. Predsjednik Tomislav Nikolić izjavio je da nije veliki optimista posle susreta sa šefom nemačke diplomatije Frank-Walterom Steinmeierom, pošto mu on u razgovoru nije jasno potvrdio da će pregovaračka poglavlja sa Evropskom unijom biti otvorena do kraja godine. Nikolić je za večernje novosti rekao da Brisel od Beograda zahteva potpunu primjenu briselskog sporazuma, što podrazumeva i formiranje zajednice srpskih opština. U razgovoru sa srpskim zvaničnicima Steinmeier je rekao da niko u Evropi nije menjao uslove Srbije ili postavljao nove, pa ni Nemačka. A prištinski mediji prenose da Nemačka zahteva da sporazum između Srbije i Kosova bude potpisan iduće godine. Koordinator u razgovorima između Beograda i Prištine, Bljerim Šalja, izjavio je da će nakon potpisivanja sporazuma Kosovo tražiti članstvo u Ujedinjenim nacijama i drugim međunarodnim organizacijama. Šalja tvrdi da je osnivanje zajednice srpskih opština pri kraju. Predlog premijera Aleksandra Vučića da broj poslanika u parlamentu Srbije bude smanjen podržava i vlast i opozicija. Potpredsednik vlade Rasim Ljajić izjavio je da bi smanjenje broja poslanika sa 250 na 150 vodilo u ozbiljenju domaće političke scene, a istovremeno stvorilo godišnje uštede u budžetu od 2 miliona evra. Opozicione stranke, međutim, upozoravaju da bez sveobuhvatne reforme izbornog sistema samo umanjenje broja poslanika neće imati efekte. Koliko će ljudi sedeti u poslaničkim klupama, manje je važno od toga da svi delovi Srbije imaju svoje predstavnike u parlamentu, izjavio je Janko Veselinović iz Socijaldemokratske stranke.
Ukoliko tu budu sedeli tih 125 poslanika koji nisu predstavnici građana, koje građane nisu birali po imenu i prezimenu, to neće značiti ništa. I po svemu sudeći, to je namera premijera Vučića da u stvari kroz priču o smanjenju broja poslanika progura odredbu o tome da izbaci Kosovo i Metohiju iz preambule.
Nova stranka se i ranije zalagala za smanjenje broja poslanika, ali uz takvu izmenu izbornog sistema, koja bi omogućila da građani znaju tačno za koga glasaju, kaže lider te stranke Zoran Živković. Iz vladajuće Srpske napredne stranke poručuju da bi parlament sa manjim brojem poslanika bio operativniji i jeftiniji. Prema rečima poslanika te stranke Zorana Babića, već se razmatra izmena ustava.
Svaka država na kraju postupka pridruživanja Evropskoj uniji je vršila korekcije, odnosno promene ustave. Taj proces i taj posao očekuje i Republiku Srbiju. Ne treba plašiti građane time, svaka promena koja će biti u najboljem interesu građana Srbije, bit će zbog jednog funkcionalnijeg i bržeg i operativnijeg i manjeg parlamenta. Kosovo i Metohija je sastavni deo Srbije. Za takve stvari i za te neke vrste promjena, nemojte tražiti sagovornika u Srpskoj naprednoj stranci.
Socijalista Đorđe Milićević smatra da su u Srbiji potrebne efikasne, a ne preglomazne institucije.
Neminovno je da će u određenom trenutku doći do promjene Ustava Republike Srbije. Ono što je po našem mišljenju veoma važno jeste da te promjene ne budu parcijalne, da budu u paketu.
Radne grupe inače rade na izmeni odredbe ustava koje se tiču pravosuđa. Te izmene bi trebalo da budu završene za 3 godine. Vlast ne želi da licitira sa datumom eventualnih izmena odredbi koje se tiču broja poslanika. 6:11, slušate Radio Beograd 1. Vlasti Baltimora uvele su policijski čas zbog sve većih nemira posle smrti Afroamerikanca u policijskom pritvoru. Na ulice grada izašla je vojska uz policijska pojačanja iz drugih gradova. Policijski čas će trajati nedelju dana, a zatvorene su brojne prodavnice i škole. Predsjednik Barack Obama osuđuje nerede i kaže da nema opravdanja za nasilje, ali priznaje da odavno postoji kriza u održavanju reda, pogotovo kada je reč o tretmanu prema Afroamerikancima. Nigerijska vojska saopštila je na svom Twitter profilu da je oslobodila 200 devojčica i 93 žene tokom operacije u šumi Sambisa. Među njima ima devojčica iz škole u Čiboku koje su islamisti iz grupe Boko Haram kidnapovali pre godinu dana, saopštio je zvaničnik nigerijske vojske, a prenosi Reuters. U Nepalu, u blizini centra nedavnog zemljotresa, u lavini je nestalo najmanje 250 ljudi. Lavina se dogodila u oblasti koja se nalazi na popularnoj stazi Lang Tang i moguće je da među nestalima ima i stranih turista. Spasilačke ekipe u toj nepristupačnoj oblasti su zaustavljene zbog lošeg vremena. Ministarstvo za rad suspendovalo je na 3 meseca licencu domu za stare dvoje u Vranićima kod Čačka. Direktoru doma naređeno je da u roku od mjesec dana iseli korisnike i zatvori objekat. U svim ostalim merama odlučuje tužilaštvo. Podsjetimo, zbog epidemije salmonele u domu je preminulo 7 osoba, a zaraženo je 42 ljudi. Na dan rođenja reformatora umetničke igre Žorža Novera obeležava se Međunarodni dan igre. Tim povodom svake godine jedan poznati koreograf ili igrač šalje poruku u svetskoj kulturnoj javnosti. Ove godine to je slavni flamenko igrač Izrael Galvan. Za naš program o Međunarodnom festivalu igre i poruci pomenutog flamenko igrača govori direktorka Beogradskog festivala igre Aja Jung.
Pa mislim da jedna poruka koja poziva zapravo sve igrače, one koje znamo i one koje možda nismo imali prilike da vidimo, ali smo čuli o njihovoj igri, o njihovoj energiji i o njihovoj posebnosti, da tog dana igraju zajedno i da u mislima budu zajedno. Ja mislim da je to nešto što je svima potrebno, a možda naročito nama ovde u ovom regionu, na ovom trusnom području i u ovoj zemlji, da je potrebno igrati zajedno i potrebno je možda disati zajedno, razmišljati zajedno kako bi se došlo do velikih rezultata.
Povodom Svetskog dana igre večeras će u Beogradu biti izveden balet Don Kihot sa svetskim baletskim zvezdama, prima balerinom nacionalnog baleta iz Amsterdama Anom Cigankovom i prvakom kraljevskog baleta iz Londona Matthewom Goldingom. 6:14, ovo je jutarnji dnevnik, slede vesti sporta, bogat sportski dan pred nama, u centru pažnje rukometaši Srbije u duelu sa Islandom i košarkaši Crvene zvezde u meču sa CD-vitom. Detaljnije Miroslav Nešić.
Naši rukometaši su uspešno startovali u kvalifikacijama za evropski šampionat pošto su savladali Crnu Goru u Beogradu i Izrael u gostima. Večeras će biti na najvećem iskušenju jer će igrati sa Islandom u gostima. Obema selekcijama pobeda bi praktično širom otvorila vrata kontinentalnog prvenstva. Košarkaši Crvene zvezde nadomak su titule u ABA regionalnoj ligi pošto su na svom terenu zabeležili obe pobede u finalu play-offa, pa ako i večeras u Zagrebu savladaju CD-Vitu, prvi put bi triumfovali u ovom takmičenju. Završnica je nadmetanja i na domaćoj sceni. U drugoj finalnoj utakmici play-offa državnog šampionata odbojkašice Vizure dočekaće Spartak, kojeg su pre 3 dana već savladale u seriji do 3 pobede. Na programu su i revanš mečevi polufinala play-offa prvenstva vaterpolista. Crvena zvezda će dočekati tim Partizana, kojeg je u subotu pobedilo u gostima, dok će Vojvodina u svom bazenu pokušati da izjednači protiv Radničkog. Igra se do 2 pobede. Najzad na programu su i mečevi 25. kola fudbalske super lige. Donji Srem, Crvena zvezda, Čukarički, OFK Beograd, Novi Pazar, Napredak, Rad, Mladost, Voždovac, Vojvodina, Radnički iz Niša, Radnički iz Kragujevca, Partizan Jagodina i Borac Spartak. 6 kola pre kraja vodi Partizan sa 5 bodova prednosti nad Crvenom zvezdom.
prema poslednjim merenjima u Novom Sadu je 8, u Kragujevcu i Beogradu 9, u Nišu 10 stepeni, trenutno je oblačno. U celoj Srbiji kiša pada u Vojvodini, na Zlatiboru i u Kragujevcu. Inače je prepodne kiša, od sredine dana razvedravanje. Slobodan Sovilj.
Ujutro i prepodne na području Srbije oblačno vreme, mestimično s kišom, od sredine dana delimično razvedravanje, najpre na severu i zapadu Srbije, a potom i u ostalim krajevima. Duvać je umeren jak severozapadni vetar, na severu i istoku povremeno olujne jačine, posle podne u slabljenju. Najviša dnevna temperatura od 12 do 16 stepeni. I na području Beograda u jutarnjim i prepodnevnim satima oblačno, povremeno sa slabom kišom, u drugom delu dana delimično razvedravanje. Duvać je umeren povremeno jak severozapadni vetar koji će popodne i uveče oslabiti. Najviša temperatura u glavnom gradu oko 13 stepeni.
Čuli ste još jedan jutarnji dnevnik Radio Beograda 1 koji su pripremili i realizovali Brankica Đikanović, Miša Milanov, Đorđe Radosavljević, ja sam Jelena Perendija, naredne vesti su u 7 časova. Prijetno.
Kako dostojanstveno stariti? Šta je pokazalo istraživanje Crvenog krsta o finansijskom zlostavljanju starih osoba u Srbiji? Sagovornici su poverenica za zaštitu ravnopravnosti Nevena Petrušić i predsednik Crvenog krsta Dragan Radovanović. Emisiju U središtu pažnje od 17 časova vodi Nataša Ćuković. Eko.
PGP vam predstavlja prvi album čuvara muzičke tradicije harmonike. Saša Mrkalj. U prodaji.
Dobro bi došlo sunce i cigla na gas.
Jer previše je stvari,
jer previše je stvari što sećaju na nas.
Ljubav je opet u modi.
Da pobegnem što dalje od ludog srca svog.
A da se
Gara Visokak i PGP.
Pa da sa crnim vinom i haliram bol.
Novi album u prodaji. Prvi album Anđele Dinić. Moj svet. U izdanju PGP-a. U prodaji.
Novi CD. Najbolji orkestar Guča 2014. godine. Trubački orkestar Dijana Jevđića i PGP. U prodaji.
Okraj grada, više grada, preko Drine ću prija.
PGP RTS vam predstavlja kompakt disk Merime Njegomir po rastanku.
Na Drini ću prijat sva od kamena, tu imena naša stoje, uspomena na nas dvoje za vremena sva.
U prodaji.
Još jedan koncert, magično putovanje.
Kolibri i Big Band RTS. Za sve vas koji ste zakasnili na prvo putovanje, za sve koji žele na još jedno putovanje. Sava Centar, nedelja, 10. maj u 19 časova. Dirigenti Ljiljana Ranđelović i Ivan Ilić.
Čekamo vas.
Eko.
Pusti priču, pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Sa fudbalskog derbija i ovog vikenda ružne slike. Masovna tuča navijača, sukob huligana s policijom, desetine povređenih. Šta još treba da se dogodi da bi država rekla sada je dosta? Gosti emisije su Zlatko Nikolić, kriminolog, Dejan Šuput, pravnik i Mirko Poledica, predsjednik sindikata profesionalnih fudbalera Srbije. Talasanje je sreda od 11.05. Autori Dijana Ivanov-Kadić i Milan Bigović. Radio Beograd 1.
Uhvati dan.
Dobro jutro, 6:25. Slušate Radio Beograd 1, a ono što nas očekuje do 7 časova, to su kratke vesti, pregled događaja iz prošlosti, servisne informacije i uvid u dnevnu štampu. Prema merenjima u 6 časova najtoplije je u Negotinu gde je izmereno 12 stepeni, 11 je u Zaječaru, 10 u Kraljevu, Nišu i u Kruševcu, 9 u Beogradu, Kragujevcu, Valjevu, 8 u Somboru, Novom Sadu, Zrenjaninu, 7 u Sjenici, 4 na Crnom Vrhu, 3 na Zlatiboru, 2 na Kopaoniku gde je ujedno i najhladnije. Prema podacima Republičkog hidrometeorološkog zavoda, trenutno slabije kiša pada u Vojvodini, a u ostalim delovima Srbije je oblačno, osim u Kragujevcu, gde takođe pada kiša. Slaba kiša je i na Zlatiboru i u Vranju, Velikom Gradištu. U Srbiji ujutru i prepodne oblačno, ponegde sa kišom, od sredine dana se očekuje delimično razvedravanje i najviša dnevna temperatura do 16 stepeni. Sutra će jutro biti hladno, tokom dana pretežno sunčano i malo toplije. U petak za 1. maj u većini krajeva suvo, uglavnom sunčano, posle podne na severu do kraja dana i tokom noći i u ostalim krajevima na oblačenje, mestimično sa kišom. To dakle za petak, tako glasi prognoza. U subotu posle podne postepeni prestanak padavina i delimično razvedravanje. A šta nas očekuje od nedelje do kraja? Period one tamo naredne sedmice, pretežno sunčano, temperatura iz dana u dan u porastu, tako da će krajem perioda, odnosno krajem naredne nedelje, biti iznad prosečnih vrednosti. Da dodamo da se i u Beogradu očekuje slično vreme, a današnja biometeorološka prognoza glasi: nepovoljna biometeorološka situacija imaće uticaje na sve hronično obolele, a izuzetan oprez se savjetuje astmatičarima, reumatičarima i cerebrovaskularnim bolesnicima. Od meteoropatskih reakcija mogući su pospanost, nervoza i glavobolja. Oprez se savjetuje svim učesnicima u saobraćaju, kao i uvek, naravno. 6:27, ovo je Radio Beograd 1 i jutarnji program.
Vesti jutra.
6:31. U celoj Bosni i Hercegovini je dan žalosti, dve osobe uhapšene zbog terorističkog napada na policijsku stanicu u Zvorniku. MMF počinje proveru kako Srbija sprovodi trogodišnji aranđman odobren krajem februara. U Agenciji za privatizaciju biće otvorene ponude za kupovinu pribojskog FAP-a. Svet, vlasti Baltimora uvele su policijski čas zbog sve većih nemira posle smrti Afroamerikanca u policijskom pritvoru. Sport, igraju se utakmice vanrednog 25. kola Superlige Srbije. U Zagrebu košarkaši Crvene zvezde i CDVite igraju treću utakmicu play-offa Jadranske lige. Vreme danas, prepodne kiša, od sredine dana delimično razvedravanje. Temperatura do 16 stepeni, u Beogradu 13 stepeni. Čuli ste vesti jutra. 6:37, najtoplije u Negotinu gde je izmereno 12 stepeni, a najhladnije na Kopaoniku gde je jutros 2 stepena. Evo jedne zanimljive, interesantne vesti kao, jel da, uvod u priču koja sledi. Sojuz 2-1A raketa, nosač svemirskog broda Progres, uspešno je juče lansirana sa kosmodroma Bajkonur u Kazahstanu, ali je nastao problem sa uspostavljanjem kontakta sa brodom u orbiti. To je saopštila Ruska federalna svemirska agencija Roskosmos. Svemirski teretni brod trebalo je da pristane uz Međunarodnu svemirsku stanicu sa primjerkom kopije barijaka sovjetske pobede nad nacističkom Nemačkom u Drugom svjetskom ratu. Sada naravno sledi pregled događaja iz prošlosti.
Ovde Radio Beograd.
Start! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svoj narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih narodima.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
Na današnji dan 1945. godine oslobođen je Dachau, jedan od najsurovijih logora smrti u Drugom svjetskom ratu.
Svega me potreslo to kad sam ležao u tom reviru kad je ušao zloglasni Cimerman. To je po zanimanju sedlar koji je vršio operacije nad ljudima. Iako je bio sedlar, običan sedlar. Onda je mahao jednom knjigom. I kraj mene bio jedan mladić, Saša, ležao i Saša me upozorio. Znate bi koja je to knjiga, ne znam. To je Mein Kampf Hitlerov, ukorečena u ljudskoj i stetoviranoj koži.
Dachau je osnovan 1933. godine kao kazamat za političke protivnike nacizma. Tokom Drugog svjetskog rata služio je za masovno uništenje Jevreja i pripadnika pokreta otpora porobljenih naroda Evrope. 29. aprila 1892. godine u Beogradu je osnovana Srpska književna zadruga. Prvi predsjednik zadruge bio je Stojan Novaković, a potpredsjednik Jovan Jovanović Zmaj, koji je izradio i amblem zadruge. Prva knjiga u izdanju književne zadruge bila je Život i priključenija Dositeja Obradovića. 1898. godine zadruga je pokrenula list Zabavnik, 1925. i Poučnik, a 6 godina kasnije časopis Savremenik, fonozapis istoričara doktora Radovana Samardžića.
Srpska književna zadruga je stekla odmah veliki ugled u sveukupnom srpstvu, a zatim i u drugim južnoslovenskim zemljama. Ona je davala najbolju knjigu, najbolje stare pisce u najbolje obradi, najbolje nove pisce koji su jedan za drugim izlazili na scenu, na primjer Simu Matavulja, Borisa Stankovića i druge, a istovremeno je imala sluha za sve one moderne pojave u literaturi, počevši od simbolizma koji se tada javio na čelu sa Jovanom Dučićem i Miranom Rakićem, pa do ekspresionista, postekspresionista, modernih i postmodernih između dva svjetska rata.
Jazz majstor Duke Ellington rođen je na današnji dan 1899. godine. Ubraja se u najbolje džez muzičare sveta. Džez orkestar koji je osnovao 1926. godine bio je uzor svim kasnim ansamblima koji su se bavili ovim muzičkim žanrom. Duke Ellington je napisao oko 2000 džez kompozicija.
Thank you.
današnji dan 1980. godine preminuo je engleski filmski režiser Alfred Hitchcock, jedan od najvećih majstora kriminalističkih i horor filmova.
This is Alfred Hitchcock speaking. In the past, I have given you many kinds of suspense pictures, but this time I would like you to see a different one.
Odabirom glumaca za svoje filmove, zapletom filmske radnje i montažom, Hitchcock je stvarao dela izuzetne napetosti i ambijenta strave. Najpoznatiji Hitchcockovi filmovi su Čovek koji je suviše znao, Rebeka, Ptice, Psiho, Tajni agent, Vrtoglavica, Sever, Severozapad i drugi. Pregled događaja iz prošlosti pripremili ton majstor Milan Kapešić, spiker Ivan Marinković i urednik Milan Butić.
Svega važno šta bi moglo biti bitno, veliko je sada malo, veliko je tako sitno. Sve ono što pokušavam su samo neke reči koje želim tako tako da rasporedim, da možeš da me shvatiš i da možeš da razumeš da ja želim samo ljubav da ti dam. Zaboravim na neke stvari koje su me lomile i opet nađem stazu koja vodi prema suncu, koja vodi prema sreći, prema ljubavi. Zagonetka, odgonetka, bajka, basna pripovetka, sve je manje pravih reči i slova su tako retka. Ponekad se klima, klima, niti leto, niti zima, mnogo vatre, malo vode, sve što gori to i ode. Nama treba ljubav, 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 nama treba ljubav. Nama treba ljubav, nama treba ljubav, nama treba ljubav, nama treba ljubav, nama treba ljubav.
Četrnaest minuta ostalo je do 7 časova. Vi slušate Radio Beograd 1, trenutno je najtopliji u Negotinu 12 stepeni, 10 u Kraljevu, Nišu i Kruševcu, 9 u Beogradu, Kragujevcu i u Valjevu, 8 u Novom Sadu i u Zrenjaninu, 7 u Sjenici, 4 na Crnom Vrhu, 3 na Zlatiboru, 2 na Kopaoniku. Kako će vreme biti danas, reći će nam dežurni meteorolog Slobodan Sovilj.
Ujutro i pre podne kišom, od sredine dana delimično razvedravanje, najpre na severu i zapadu Srbije, a potom i u ostalim krajevima. Duvaće umeren jak severozapadni vetar, na severu i istoku povremeno olujne jačine, posle podne u slabljenju. Najviša dnevna temperatura od 12 do 16 stepeni. I na području Beograda u jutarnjim i prepodnevnim satima oblačno, povremeno još sa slabom kišom, u drugom delu dana delimično razvedravanje. Duvaće umeren povremeno jak severozapadni vetar koji će popodne i uveče oslabiti. Najviša temperatura u glavnom gradu oko 13 stepeni.
Dodajmo ovome i jednu vest iz ekologije. Iz Evrope, tačnije Evropski parlament, usvojio je zakon za smanjenje upotrebe tankih plastičnih kesa koje ugrožavaju životnu sredinu. Po tom propisu potrošači će morati da koriste čvršće kese koje se mogu koristiti više puta ili da dodatno plate ako žele tanje kese koje se često daju besplatno. U prodavnicama svih 28 članica Unije već je odobrilo ovu meru koju bi trebalo da potvrde i tokom ove godine. Jedna od opcija je da se osiguraju da do kraja 2018. godine da se plastične kese ne daju besplatno kupcima. Mi smo inače kao zemlje poznati po tome što u prirodi, po šumama, po livadama, po rekama ima dosta plastičnih kesa, pa se nadamo da će se nešto slično desiti i kod nas u tom pozitivnom smislu. Sada slušamo izveštaj o stanju na putevima, javlja Nevena Stanojević.
Slaba kiša koja povremeno pada u većem delu Srbije uslovljava mokre kolovoze. Kiša i povremeni pljuskovi su često uzrok odrona na putevima, u planinskim predelima i kroz stenske useke. Mokar kolovoz povećava zaustavni put, a jači pljusak u velikoj meri smanjuje vidljivost, zbog toga je potrebna sporija vožnja sa većim odstojanjem između vozila. Dodatna pažnja i poštovanje postavljene signalizacije neophodni su na tačkama gde je zbog radova nešto izmenjen režim vožnje. Prema informacijama javnog preduzeća Putevi Srbije, na delu državnog puta 1. B reda broj 23 deonica Ovčar Banja Čačak u vremenskom periodu od 8 do 17 časova izvode se radovi usled čega dolazi do obustave saobraćaja u trajanju od 15 do 30 minuta. Radovi se izvode svakog dana sa prekidom za vreme prvomajskih praznika i biće obezbeđeni adekvatnom signalizacijom. Radova ima i na sanaciji kolovoza na autoputu od petlje Mali Požarevac do petlje Velika Plana. Radovi se izvode u intervalu od 7 do 18 časova gde je za saobraćaj zatvorena vozna i zaustavna traka, a saobraćaj se obavlja preticajnom trakom. A zbog radova na sanaciji saobraćajnih traka u pravcu ka Beogradu, na naplatnoj rampi Stara Pazova zatvorena su dva kanala za naplatu putarine, pa će naplatna stanica raditi smanjenim kapacitetom. U okviru radova na izgradnji koridora 10 Niš-Pirot na delu kod Čiflika i Staničenja, saobraćaj će danas biti obustavljen dva puta tokom dana u vremenskom intervalu od 9 do 11 i od 14 do 16 časova. Prema poslednjim podacima koje smo dobili od Uprave granične policije, trenutno vreme zadržavanja za putnička vozila na našim graničnim prelazima kreće se u intervalu od 15 do 20 minuta. A prema podacima Operativnog centra MUP-a Republike Srbije, tokom jučerašnjeg dana na putevima u Srbiji evidentirano je 96 saobraćajnih nezgoda u kojima je 48 osoba teže i lakše povređeno. Na kraju podsjećamo sve vozače da na mapi koja se nalazi na našem sajtu amss.org.rs mogu proveriti prohodnost svih puteva u Republici, termine eventualnih obustava saobraćaja zbog radova, kao i okvirno vreme zadržavanja na našim graničnim prijelazima.
Bila je to Nevena Stanojević iz Automoto Saveza Srbije. Naime, bliži se 1. maj u Vrnjačkoj Banji, očekuje se produžen vikend za prvomajske praznike, očekuje se i veliki broj gostiju. U turističkoj organizaciji procenjuju da će ih biti više od 15.000. Gosti će moći da uživaju u sajmu sveća, suvenira, starih zanata na Vrnjačkoj promenadi. U muzičkom paviljonu koji se nalazi u centralnom parku biće organizovan prvomajski koncert lokalnih rock bendova, vožnja biciklima i tako dalje i tako dalje. 6:51.
Thank you.
6:54. Pre nego što pređemo na pregled štampe, evo informacije o saobraćaju u Beogradu. On je povremeno pojačan na Savskoj, Ibarskoj magistrali, Zrenjaninskom i Smederevskom putu. Na beogradskim ulicama saobraća nešto preko 1200 vozila, inače dostavnih vozila ima povremeno u ulici Kralja Milana i u bulevaru Kralja Aleksandra. A što se tiče pregleda štampe, krećemo od dnevnog lista. Danas inače skoro sve dnevne novine danas pišu o napadu na policijsku stanicu u Zvorniku. Neki to karakterišu. To se karakteriše u stvari kao teroristički napad. Tako je i na naslovnoj strani Danas, gde piše vlast imala je dojavu da preti opasnost. Pa hajde onda odmah da pređemo i na neke tako kulturne teme. Opet se radi dakle o dnevnom listu Danas. Filip David o književnosti, intelektualiti i o dobu u kome živimo govorio je povodom jednog književnog festivala koji se ovih dana održavali državu u Užicu. On kaže da Srbijom vladaju konfuzije i licemerije, u našoj sredini neprekidno i sistematski umanjuje se odgovornost srpske vlasti za ono što se dogodilo. 16. i 17. strana o tome, dakle. A kad su u pitanju beogradske teme, evo recimo šta piše u Danasu. Krajem meseca se završava akcija uklanjanja grafita, uređenje grada se nastavlja u maju za prvomajske praznike. Od petka do nedelje bit će audio vodič za beogradsku tvrđavu, on će biti dostupan. Zatim opština Voždovac izdvaja više od 1,5 miliona dinara za projekte pravilnog ponašanja u saobraćaju, a obaveštavaju nas takođe i da je počela prodaja ulaznica za predstojeću noć muzeja. Politika na naslovnoj strani. Štajnmajer bi voleo da mu Srbi više veruju. Peta strana Danas. Zatim opet, dakle, o terorizmu. Otvaraju li islamisti front na Balkanu? To je na strani 4. Neke tako životne teme. Zbog neplaćene struje ostali bez kuće, porodični objekat Venka Panajotova iz Niša. Izvršnim rešenjem opštinskog suda prodatna licitacija, vlasnik sa dvema ćerkama će verovatno morati na ulicu. I nešto što se tiče penzija, pravila dakle o podeli, porodičnu penziju deli vanbračna deca, to je na strani 11. A od ekonomskih tema, na 11. strani, s čim ćemo pred misiju MMF-a, prva revizija aranžmana ispred ostrožnosti sa vašingtonskim financijerima počinje danas i trajaće do sredine maja, pa vidjet ćemo šta će se dogovoriti predstavnici naše vlasti. Dnevni list Blic, 7. strana, Moskva će na Crvenom trgu predstaviti novo naoružanje, Rusi na paradi sa čak 16.000 vojnika. Opet neke ekonomske životne teme, nema plate dok ministar rada, odnosno Aleksandar Vulin, ne odobri. Ministar rada i socijalne politike budući će uz ministra financija kontrolisati obračun i isplatu zarada u javnim preduzećima, piše dnevni list Blic. I tu su još ostale i večernje novosti. To je, izvojili smo jedan dodatak beogradske priče, kako se prekalio čelik. Dušan Stojiljković, putnik kroz vreme i logore, govori za ovaj dnevni list. Sa 90 godina naš sugrađanin je prošao sve skojevske ilegale i izdaje, ratni zatvor specijalne policije, banjički logor, Mauthausen i na kraju Goli otok. Kako to želite da pročitate, to se nalazi u dodatku beogradske priče u današnjem izdanju večernjih novosti. Mi ovdje završavamo pregled dnevne štampe. Za nešto manje od 2 minuta slijedi pregled vesti u 7 časova. Thank you.
tačno je 7 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. U Republici Srpskoj i Federaciji Bosne i Hercegovine je dan žalosti zbog terorističkog napada na policijsku stanicu u Zvorniku, kada je ubijen jedan policajac, a dvojica su ranjena. Uhapšeni su Kasim Mehidić i Abdullah Hasanović, za koje se sumnja da su pripadnici vehabijskog pokreta i koji su od ranije poznati policiji zbog odlaska na ratište u Siriju. Policajac Dragan Đurić, koji je ubijen u Zvorniku, bit će sahranjen u Karakaju. Premijer Aleksandar Vučić i predsednik Tomislav Nikolić razgovaraće u Beogradu sa predsednikom Republike Srpske Miloradom Dodikom. Sastanku će prisustvovati i ministri policije Nebojša Stefanović i Dragan Lukač. Misija Međunarodnog monetarnog fonda počinje proveru kako Srbija sprovodi trogodišnji aranžman koji je odobren krajem februara. U vladi očekuju da se do 12. maja razgovara o stanju u državnoj kasi, restrukturiranju EPS-a, železnice i Srbije gasa, kao i o završetku privatizacije. Ministar energetike Aleksandar Antić izjavio je da će vlada pokušati da sa MMF-om razgovara o odlaganju poskupljenja struje. U Agenciji za privatizaciju biće otvorene ponude za kupovinu pribojskog FAP-a. Ministar privrede Željko Sertić izjavio je da je finska kompanija Sisu dostavila ponudu i da se, ukoliko FAP dobije strateškog partnera, otvaraju mogućnosti za privatizaciju i drugih delova fabrike. Predsednik Tomislav Nikolić izjavio je da nije veliki optimista posle susreta sa šefom nemačke diplomatije Frank-Walterom Steinmeierom, pošto mu on, kako je rekao Nikolić, u razgovoru nije jasno potvrdio da će pregovaračka poglavlja sa Evropskom unijom biti otvorena do kraja godine. U razgovoru sa srpskim zvaničnicima Steinmeier je rekao da niko u Evropi nije menjao uslove Srbiji ili postavljao nove, pa ni Nemačka. Prištinski mediji prenose da Nemačka zahteva da sporazum između Srbije i Kosova bude potpisan 2016. godine. Koordinator u razgovorima između Beograda i Prištine, Biljerim Šalja, izjavio je da će nakon potpisivanja sporazuma Kosovo tražiti članstvo u Ujedinjenim nacijama i drugim međunarodnim organizacijama. Šalja tvrdi da je osnivanje zajednice srpskih opština pri kraju. Vlasti Baltimora uvele su policijski čas zbog sve većih nemira posle smrti Afroamerikanca u policijskom pritvoru. Na ulice grada izašla je vojska uz policijska pojačanja iz drugih gradova. Policijski čas će trajati nedelju dana, a zatvorene su brojne prodavnice i škole. Sport. U Zagrebu od 20:30 košarkaši Crvene zvezde i CDVite igraju treću utakmicu finala play-offa Jadranske lige. Vreme prepodne oblačno, ponegde sa kišom, od sredine dana delimično razvedravanje. Temperatura do 16, u Beogradu 13 stepeni. Čuli ste vesti Radio Beograda 1.
Časova i 3,5 minuta počinje drugi sat jutarnjeg programa Radio Beograda 1 Uhvati dan. A mi se od ranog jutra bavimo i poljoprivredom. Naš dopisnik iz Svrljiga Slađana Đorđević razgovarala je sa Milijom Miletićem, članom Skupštinskog odbora za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu. Pa probat ćemo eto da saznamo kako da se u svojoj ovoj situaciji snađu sitni mali proizvođači, kako da i oni nešto zarade. U pitanju jutra bavimo se problemom migranata u Srbiji. Oni dolaze iz Azije i Afrike, njih je sve više u poslednje vreme, pa eto, probat ćemo da razgovaramo o tome kako da im pomognemo i šta država treba da uradi po tom pitanju. A čućemo i šta se ovih dana dešava u Sjenici, javit će se naš dopisnik Edib Honić. To je dakle sadržaj drugog sata našeg jutarnjeg programa, a pre nego što počnemo sa svim tim pričama, počinjemo sa pričom za dobro jutro za najmlađe slušaoce. Dobro jutro, deco, to sledi.
Osvanuo noć nemusí Abroš. Odskočilo sunce još, a na nemusí Abroš.
Dobro jutro, deco. Budimo vas pričom Anđelija Dobromirović. Tišina iznutra. Zašto ćutiš, Maladina?
Prvo pitanje bilo je baš lepo, onako obično pitanje.
Šta se s tobom dogodilo, Maladina?
Drugo pitanje već je ušlo u zonu pojačavanja glasa.
Hej, Maladina!
E, treće pitanje već je bilo uzvik. Sva ova pitanja izgovarao je tihi dečak Timotije. Najpre mislio da se Maladina ponovo negde zaglavila u svojim šeširskim putovanjima na onu stranu magije Đota Balonea. Kad mu nije odgovorila, shvatio je da ponovo drenka otvorenih očiju. Timotije je dao sve od sebe, ali čak ni gospođica Žirambu, koja je sedela u podnožju planine zvane Maladinin ranac za školu magije, nije pokrenula ni uvo ni brk, nije ni lanula, a ona lane kad god joj nešto prekine dremku.
Možda njih dve spavaju u istom snu?
Razmišljao je Timotije, kome ništa što dolazi sa severa Maladinine mape kretanja nije bilo neobično. Ne bi bilo sasvim daleko od istine koju je video neki nezavisni prolaznik ulicom na koje se ovo događalo, da kažemo. Timotije je samo mislio da je vikao, a u stvari je šaputao. Toliko tih je bio tihi dečak Timotije. Pošto mu je ovog puta bilo veoma bitno da je dozove, Timotije zaista rešio da se odvaži. Evo šta je mudro smislio.
Maladina, Maladina, jel ti mačka pojela jezik?
Naravno da je ovo upalilo. Istog časa, iz iste dremke otvorenih očiju, trgle su se i Maladina i gospođica Žirambu i graknula na Timotija, naravno svaka na svoj način.
Kakva mačka?
Opšte je poznato da njih dve ne vole mačke. Gospođica Žirambu iz svojih psećih razloga, a Maladina jer je voleva ovu svoju dragu, staru, brkatu gospođicu. Obe su pokušavale da se vrate tišini otvorenih očiju, ali bez uspeha.
Eto vidiš.
Prekorila je Maladina tihog dečaka Timotija, veoma glasno, iako on čuje veoma dobro.
Sad moram da ćutim ispočetka.
Timotije je nastavio da sedi pored njih dve i bude tih i spolja i iznutra. A mačka koja se stvarno prikradala iza njihovih leđa, šta će, kud će, nastavila je svojim putem.
Ovoga jutra budili su vas Radmila Todorović, član dečje dramske grupe Radio Beograda i glumac Mića Milovanov.
Stranac, bio sam stranac,
7 je časova i 14 minuta. Dobro jutro, vi slušate jutarnji program Uhvati dan, prvog programa Radio Beograda. Kiša izgleda polako prestaje na severu, međutim ima još u nekim mestima. Najtoplije je trenutno u Leskovcu i u Negotinu, 11 stepeni, 10 je u Nišu i u Kruševcu, 9 u Valjevu, Beogradu, Kraljevu, 9 je Požega, Sombor, Kragujevac, gde još uvijek pada slaba kiša prema podacima Republičkog hidrometeorološkog zavoda, 8 stepeni u Novom Sadu i u Zrenjaninu, 5 u Sjenici, 3 na Crnom Vrhu i na Zlatiboru, na Crnom Vrhu je magla, magla također i na Kopaoniku, gde je izmeren 1 stepen. U Srbiji ujutru pre podne oblačno, ponegde sa kišom, a od sredine dana se očekuje delimično razvedravanje i najviša dnevna temperatura do 16 stepeni, duvaće severozapadni umereni jak vetar na severu i istoku, povremeno olujne jačine posle podne u slabljenju. Sutra će jutro biti hladno, tokom dana pretežno sunčano i malo toplije. A u petak za 1. maj u većini krajeva suvo, uglavnom sunčano, posle podne na severu do kraja dana i tokom noći i u ostalim krajevima na oblačenje, mestimično sa kišom. Nepovoljna biometeorološka situacija danas ima uticaj na sve hronično obolele. Izuzetan oprez se savjetuje astmatičarima, reumatičarima, cerebrovaskularnim bolesnicima. Od meteoropatskih reakcija moguće su pospanost, nervoza i glavobolja. Oprez se savjetuje svim učesnicima u saobraćaju, a tome govori i izveštaj o udesima i povredama u Beogradu. U 3 saobraćajna udesa 6 osoba je povređeno. pre nego što najavimo predstojeću priču, je li, kao što smo rekli, one o poljoprivredi, da malo prošetamo po nekim mestima, da vidimo šta se tamo dešava. Na području Loznice, nizvodno od ušća reke Budimlije, počela je izgradnja prve od tri bujične brane za kontrolisani protok vode. Podizanje prve rečne pregrade u Štiri, naime, a tako glasi naziv, tako se zove reka u kojoj se uliva reka Budimlja, prema rečima predstavnika gradske uprave, trebalo bi da bude završeno za mjesec dana i vredno je 3,1 milion dinara. A radovi na zaštiti Valjeva od velikih voda reke Kolubare i pritoka Obnici i Jablanice trebalo bi da počnu juna mjeseca. Vrednost projekta, koji će biti finansiran iz predpristupnih fondova Evropske unije, je 2,8 miliona evra. Dakle, u pitanju je da malo veći posao. Da pređemo onda i na poljoprivredu. Novembar prošle godine u Nišu je otvorena kancelarija radne grupe za najmanje razvijena i marginalna područja Srbije. Na čelu te kancelarije je Milija Miletić, narodni poslanik iz Svrljiga, član odbora za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu Skupštine Srbije. To je mjesto gdje se prikupljaju mišljenja, sugestije, predlozi poljoprivrednika, stručnjaka za brzi razvoj poljoprivrede u najnerazvijenijim sredinama Srbije. Sa Milijom Miletićem o dosadašnjem radu kancelarije razgovarala je Slađana Đorđević.
Gospodine Miletiću, ima li predloga, mišljenja, sugestija poljoprivrednika, stručnjaka kada je u pitanju razvoj najnerazvijenijih sredina u Republici, smernice za vaš nastup u Skupštini Srbije?
Tih područja u Srbiji ima 60 opština. Sve te opštine su dobile zahteve u kom delu, koliki je njihov razvojni fond za poljoprivrede, koje su njihovi prioriteti u narednom periodu i na osnovu toga radna grupa odbora gde sam ja predsednik i ta naša kancelarija dostavila određene predloge za nerazvijena područja, recimo kao primjer sistem krava tele, to je sistem u stočarstvu koji je veoma interesantan, koji bi obuhvatio sistem ovaj masiv Stara planina, gdje bi obuhvatio 10-15 opština koje su sve nerazvijene, recimo Aleksinac, Ražanj, Svrljig, Sokobanja, Drne, Knjaževac i druge opštine, Pantelej, Crveni krst i Niška banja. Tu bi bio taj sistem krava tele i razvoj ovčarstva. Predlog bi bio od strane i Vlade Republike Srbije, odnosno naše premijera i njegovog savjetnika profesora Glamočića, koji su već takav program dostavili da se radi anketa i u oblasti Raške, gdje se već na tome radi, gdje je obezbeđeno tržište, gdje je obezbeđen plasman, ide prema Italiji i prema Arapskim Emiratima i ja očekujem da će Svrljig biti centar ovog dela našeg regiona što tiče tog dela odgrivanja i goveda i ovaca, baš zbog toga što su mi predodređeni i Bogom je dato naše mjesto da može da bude, da se bavi tim poslovima i na taj način to je recimo jedan od predloga naše radne grupe da se izdvaju za sistem krava tele i za ovčarstvo. Druga stvar što smo više puta jasno na skupštini govorili i bio zaključak radne grupe da se za nerazvijena područja i marginalna područja kao što je naša opština, kao što je opština Svrljig, dakle ja dolazim, jeste to da se u tim područjima izdvaju veće sredstva od strane ministarstva, veće subvencije, da se ulaže više i u privredu i u infrastrukturu i puno tih stvari koje su mi predložili nisu dobile sluha recimo Ministarstvo poljoprivrede, što ne znači da naredni period ne možemo to da ispravimo.
Mogu li mali da opstanu?
U ovoj situaciji kada smo potpisali SSP, kada smo prihvatili pravila koje su nam pisali ljudi iz Evropske unije u saradnju sa nekom prethodnom vladom koja je bila do 2012. godine, vrlo je teško za te naše male proizvođače, ali ćemo mi i na skupštini i na odboru za poljoprivredu sa određenim zaključcima i prema vladi gledat ćemo neke stvari da ublažimo, da amortizujemo i da polako te male pripremimo za period koji nadolazi, da ti ljudi budu konkurentni i za to je bilo zaduženo Ministarstvo poljoprivrede. Već znamo da će ove sljedeće godine, od 2005-2006. godine imati dosta sredstva iz evropskih fondova koje će doći u našoj zemlji, ali u tim fondovima ne mogu konkuristi mali. Recimo, koji ima 20 grla, 20 krava, koji ima 150 ovaca, on može, a ispod ne može.
Kao član odbora za poljoprivredu, često ste na terenu po Srbiji. Kakav je vaš utisak kad je u pitanju poljoprivreda i srpsko selo?
Pa da vam kažem, situacija je vrlo teška, mogu da kažem sigurno alarmantna, treba mnogo više izdvajanja za poljoprivredu, za srpsko selo i ja očekujem da će naredni period i naša vlada imati više sluha, da će nadležno ministarstvo poljoprivrede izdvajati mnogo više sredstva što tiče tih sredina koje su ruralne i ukoliko to ne bude, ja mislim da smo došli do same ivice ponora za srpska sela i za srpsku poljoprivredu.
Hajde, sanjajme, ti ćeš me boliti, ostaće glas. Hajde, sanjajme, slušaj tihi glas.
Hajde, sanjajme, ti ćeš me boliti, ostaće glas. Hajde, sanjajme, slušaj tihi glas.
Hajde, sanjajme, vidiš me kao da nisi tu. Reči koje ću naći u tvom su vremenu.
Govori mi sve da noć je prošla i da videće,
da videće me ljud.
Nečim te pokrivam dugo, dugo. Noći su ovdje tihe i osjeća
se dugo.
Noći su ovdje tople.
Hajde, sanjajme, ti ćeš me voliti, ostaće glas.
Hajde, sanjajme, slušaj ti glas.
Govorim sve da noć je prošla, vidjet će me ljudi, neći te pokriva dugo, dugo.
Noći su ovdje tihe i miriše na
miriše na more.
Noći su ovdje tople.
Hajde, sanjajme, ti ćeš me voliti, ostaće glas. Hajde, sanjajme,
slušaj ti glas. Hajde, sanjajme, vidiš me kao da nisi tu. Reči koje ću naći
u tvom su vremenu. Hajde, sanjajme,
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Sa fudbalskog derbija i ovog vikenda ružne slike. Masovna tuča navijača, sukob huligana s policijom, desetine povređenih. Šta još treba da se dogodi da bi država rekla sada je dosta? Gosti emisije su Zlatko Nikolić, kriminolog, Dejan Šuput, pravnik i Mirko Poledica, predsjednik sindikata profesionalnih fudbalera Srbije. Talasanje je sreda od 11.05. Autori Dijana Ivanov-Kadić i Milan Bigović. Radio Beograd 1.
Eko.
Vremena se mijenjaju. Ono što je nekada bilo nemoguće, sada je realnost. Mi se mijenjamo. Živimo u svetu inovacija, svetu komunikacija. Svakodnevno razmenjujemo iskustva, osjećanja, novosti, znanja. Danas je čitav svet komunikacija, mobilna i fiksna telefonija, internet i televizija na jednom mjestu. i ima jedno ime. MTS, tvoj svet.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Ja ne želim da se predam.
Novi CD, Neko kao ja. Najbolje sa svih albuma. Voli me, da kažem ti, Kišobran, bio sam jako mlad. Vrati se, Beograde. Plus dve bonus pesme. Nikola Čuturilo Čutura i PGP RTS. U prodaji.
Najbolje je kada ćutim, ja za ovo nisam stvoren.
Još jedan koncert. Zbog velikog interesovanja Kolibri i Big Band RTS-a sa dirigentima Ljiljanom Ranđelović i Ivanom Ilićem vode vas na još jedno magično putovanje. Sava Centar, nedelja, 10. maj, 19 časova. Karte u prodaji na blagajni Sava Centra.
Eko. Dragi gledaoci, sledi dugoročna digitalna prognoza. Talas analognog televizijskog signala u Srbiji je u slabljenju. Digitalno razvedravanje zadesit će sve televizijske prijemnike u sledećim zonama. 15. april, Vršac. 8. maj, Subotica, Sombor, Kikinda. 18. maj, Čot, Venac. 25. maj, Avala. 1. jun, Rudnik, Crni vrh, Jagodina. Tupižnica, Tornik, Ovčar, Deli Jovan. 15. jun, Besna kobila, Jastrebac, Kopaonik, Cer, Maljen.
U Srbiju je stigla digitalna televizija. Analogni televizijski signal se gasi fazno, po zonama. Besplatan digitalni signal je već dostupan i za njegov prijem je potreban STB uređaj ili TV prijemnik sa oznakom Digital TV. Digitalizacija je stigla. Pripremimo se na vreme. Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija Republike Srbije.
Sedim je časove i skoro 28 minuta, najviša temperatura izmerena u Leskovcu i u Negotinu, 11 stepeni, 10 u Nišu i u Kruševcu, 9 u Kraljevu, u Beogradu, Valjevu, u Požezi, Somboru i u Kragujevcu, 8 u Novom Sadu i u Zrenjaninu, 5 u Sjenici, 3 na Crnom vrhu, na Zlatiboru, 1 stepen je na Kopaoniku. Ovo je Radio Beograd 1, jutarnji program Uhvati dan.
Tamo neke stvari nisu iste, više loše stvari su u modi, vidi sve se sada nosi, ova pesma nosi sebe, mislim nosi sve. Svaki čovjek jedna glava, svaka glava jedna knjiga, svaka glava jedna priča, svaka priča nema kraja. Svaki čovjek jedna žena, svaka žena jedna briga, svaka žena jedna priča, svaka priča jedna knjiga.
Kaže bal, hey! Baltazar, bal, hey! Baltazar, bal, hey! Baltazar, Baltazar, bal, hey! Baltazar, bal, hey! Baltazar, bal, hey! Baltazar, Baltazar.
jedna priča, svaka priča ima kraj, svaki čovjek jedna žena, svaka žena jedna briga, svaka žena jedna priča, svaka priča jedna knjiga.
Sedam je časova i 31 minut. U celoj Bosni i Hercegovini je dan žalosti, dve osobe uhapšene zbog terorističkog napada na policijsku stanicu u Zvorniku. MMF počinje proveru kako Srbija sprovodi trogodišnji aranžman odobren krajem februara. U Agenciji za privatizaciju biće otvorene ponude za kupovinu pribojskog FAP-a. Svet vlasti Baltimora uvele su policijski čas zbog sve većih nemira posle smrti Afroamerikanca u policijskom pritvoru. Sport, igraju se utakmice vanrednog 25. kola Superlige Srbije. U Zagrebu košarkaši Crvene zvezdice Devite igraju treću utakmicu play-offa Jadranske lige. Vreme danas prepodne kiša, od sredine dana delimično razvedravanje. Temperatura do 16 stepeni, u Beogradu 13 stepeni. Čuli ste vesti jutra.
Slušanje jutra.
Sedam je časova i 36 minuta. Pitanje jutra u ovom izdanju jutarnjeg programa je kako da pomognemo migrantima u Srbiji. Podaci i realno stanje stvari pokazuju da ih ima dosta u Srbiji i oni dolaze iz Azije i Afrike, tačnije zemalja zahvaćenih ratnim sukobima. Tačnije, dolaze iz svih pravaca odakle mogu da dopešače. Često mogu da se sretnu i u parkovima u okolini železničke i autobuske stanice. Naši kontakt telefoni su 011-322-5299-322-5499. Kako da pomognemo migrantima? Da li država treba da im, recimo, obezbedi adekvatan smeštaj? To bi bila neka od naših pitanja ovog jutra. Dobro jutro.
Alo, dobro jutro.
Odakle nam se vi javljate?
Ja zovem iz Branića, blizu Beograda. Znate kako, ja slušam Radio Beograd i to je po meni jedina oaza slobodne misli i kritičke reči. Međutim, ono što sam u posljednjih dva dana čuo na Radio Beogradu, mene onespokojava. U posljednjih dva dana u tematskoj emisiji u 11 sati bili su gosti koji su svi za Vučića. Ako je Vučić udario i na Radio Beograd, posljednju oaziju slobodne reči, znači da mu je kraj vladavine.
A dobro, da se vratimo na ovo pitanje o migrantima. Možemo li?
Što se tiče toga, mislim da Evropa ne može da primi 100 miliona ili 200 miliona gladnih ljudi iz Afrike i Azije. Da li postoji neki broj? Jednom će ta Evropa da kaže, sad ne može više. Pa ne može više. Što se tiče ljudi koji su zahvaćeni ratom, pa i mi smo bili zahvaćeni ratom, kad je počeo taj suludi rat u Jugoslaviji, koga su počeli Vučić i Milošević. I ja sam hteo da bežim u Švedsku.
Dobro, nije baš Vučić, ne znam, mlad je bio tada. Hvala, prijatno. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Odakle nam se vi javljate?
Smederevska Palanka.
Šta vi mislite o migrantima? Kako da im pomognem?
Evo ovako, ja ću krenem od sebe. Pošto ja smatram da sam delimično vaspitana. A to je da li mi smo odnačili volim svoju zemlju, nikad mi nije palo na pamet izvim svoje Srbije. A drugo, treba znači da prvo ne dozvolim da na mene neko nasrne. Niko da mi ugrozi moj život, moju egzistenciju, moju, kao što rade srpski političari. A onda bih znala da pomognem i drugima. To je moj odgovor. Hvala vam.
Hvala, prijetno.
Prijetno.
Dobro jutro.
Dobro jutro, ja sam Tomo, penzioner iz Smedereva.
Tomo, da li treba dati azil migrantima, onima koji to traže?
Da vam kažem, ne znam da li mi možemo to da izdržimo ovako u tom materijalnom smislu, jer mi smo ugroženi. Ali svako treba ljudima pomoći i ne treba ih omalovažavati, ponižavati. A Evropa što pere ruke od toga sada, pa eto ljudi, Evropa šta je radila, znači, sa Amerikom u Iraku, u Libiji, pa uništili neke zemlje koje su bile, čak su Evropljani išli da rade u tim zemljama, zarađivali pare. I sad od toga peru ruke, neka Evropa misli šta hoće, ali ona je odgovorna za sve to, uz ove, recimo, što su bile i ranije, da beže ljudi, eto, od gladi, od svega. Ali za ovo sada što se događa ovih godinu, dve, naravno ovo u zadnje vreme, naravno za Libiju, Francuska, Engleska...
Da li migrantima treba pružiti šansu da žive u Srbiji? Da li im treba obezbediti adekvatan smeštaj? Jer čujemo vesti, gledamo na televiziji, slušamo i na radiju, borave u parkovima u Beogradu.
Opet kažem, mi smo nemoćna zemlja da primamo te ljude, ali ipak ne treba ih proterivati onako, da ne kažem kako, ipak su to ljudi. Došli su tako u toj situaciji i ne treba ih, ako ništa drugo, ponižavati. Eto, toliko.
Hvala što ste nam se javili. Dobro jutro.
Dobro jutro.
A odakle se vi javljate?
Ja se javljam iz Rejna. Ovo je, mislim, tragično, kao što smo mi imali tragediju, prethodnici su dosta rekli o tome, ali mislim, ne slažem se s ovim ljudima da ne treba te ljude primiti, jer Evropa i Amerika su raskopale Afriku, Aziju i ceo svet i prelazi sada Amerikanci normalno uz pomoć Nemačke i velikih sili Britanije. I zbog toga oni su to sve uradili, ali mi treba da se pokažemo ljudima, da im nađemo kakav tako, jesmo siromašni, ali siromah uvek daje parče hleba, ne daje bogat. I ja bi ipak molila vlast malo da povede računa o tome, da se ne brukam, ipak su oni jako obrazovani, ti svi koji su izbeglice tamošnje, oni su intelektualci i lekari i vrlo kulturni.
Naši, jel tako?
Ma ne da, naši, ovi ljudi koji dolaze, naši, mislim, stvarno imamo i među, imamo u svakom životu ima kukolja. Ne može se to bukvalno reći da je neko dobar, neki narod dobar, neki nije. A to što su oni tamo raskopali, kakav je bio Gadafi, kakav je bio Milošević, kakvi su bili svi.
Da, kažu da je u vrijeme Gadafija bilo manje krijumčarenje ljudi, da je on vodio o tome računa.
Jeste, ja vam mogu reći za Libiju, zato što znam da je, su odavde odlazili lekari, mnogo ima tamo i medicinskog osoblja koje je radilo, da su se, da su bili oduševljeni pre 30 godina, da su imali po glavi stanovnika 5000 dolara i da je Gadafi od 140 i ne znam koliko plemena tamo, zato nije ni hteo da se proglašava maršalom ili ne znam šta, je bio najobrazovaniji čovjek među svim državnicima, koji je znao istoriju u malom prstu i znao je budućnost. Ne znam na koji način ulazimo to, ali znam da je bio jedini koji je znao, a nas kao i na što su napali 99. godine bez ikakvog razloga, bez savete bezbednosti, bez bezakonja, u stvari oni vladaju bezakonjem, prvo su pljačkali, bili kolonizatori, pa onda šta su oni stvorili? Pa nisu ništa oni stvorili, ta Evropa ništa nije stvorila, prodala je dušu đavolu.
Hvala vam što ste se javili. Hvala, prijatno. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Odakle se vi javljate?
Ja se javljam iz Bačke Palanke. Ja ću sve ovo reći samo u jednoj poslovici.
Kažite.
Pomozi, pruži, podaj, nek ti nije žao, a tebe ostaje samo ono što si drugom dao. Samo da budemo ljudi, da zaista pružimo ruku, nekad je i osmeh i lepa reč dovoljno. Verujte.
Verujem, naravno.
Nemoj da budemo sebični, svi mi, i nemoj da idemo tako daleko, ko je kriv, ko je gde, šta.
Da, to je
u
baš previše
daleko. U ovom trenutku budimo, pomozimo ljudima. Znači, naše malo, nekome je mnogo.
Lepa poruka za kraj. Pitanje
Hvala,
jutra.
Hvala, prijatno vam.
Hvala, prijatno. Bilo je to naše pitanje jutra, ovdje ga završavamo. Eto, probali smo malo da razgovaramo o tome kako da pomognemo migrantima. Hvala svim slušaocima na uključenju. 7:44.
Ja znam za plan, što žele da rade s tobom, ali ja ne dam. Biti nikad robom, ja znam za plan, što žele da rade s tobom, ali ja ne dam. Nećeš biti nikad robom. Ti, 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 ti što nosiš kratku kosu. Ti, 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 ti što diraš tu mašinu. Ti, 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 ti što znaš sve tajne sveta. Ti, 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 kog svi na svetu vole. Oh, ovu noć ja te budim, ovu noć ja te zovem, ovu noć u akciju pođi sa mnom. Oh, ovu noć ja te budim, ovu noć ja te zovem, ovu noć u akciju pođi sa mnom. Na ulice te asfaltirane klubove sve te znaju me, na orgije znaš što volim ja. Oh, ovu noć, ja te budim, ovu noć, ja te zovem, ovu noć, u akciju, pođi sa mnom. Nećeš biti nikad robom, nikad robom, nikad robom, nećeš biti nikad robom, u akciju.
7 časova i 48 minuta. Slušate jutarnji program Radio Beograda 1. A dok hvatamo dan, prošetat ćemo malo i do Sjenice. Proverit ćemo šta se tamo dešava ovih dana. Održan je jedan sajam zapošljavanja, ali otvara se jedna visokoškolska ustanova. Više o tome reći će nam naš dopisnik Edip Honić, koji je na telefonskoj vezi i kome želim naravno dobro jutro.
Sjenice, jutros hladnije, inače prva jutarnja temperatura je bila plus 7, a sad u ovom trenutku je plus 5 i duva hladni severozapadni vetar, i prema rečima meteorologa temperatura u padanju, znači da će biti možda kad, kako bude išlo časovno vreme do podne, bit će još hladnije. Takva je Sjenica i Sjeničko-Peštska Visarana. Inače, ovu zimu smo imali, kao što ste i sami znate, veoma burnu, bilo je dosta snega i ako mi verujete, u ovom trenutku ima isto snega, naročito na području mjesne zajednice Bare, gdje recimo u zaseoku Blato, Jantorina ima još snega i moraju veliki buldozer ili snegočistači još da čiste do pojedinih kuća. Razlog tome je što su tamo i pretežno staračka domaćinstva, Republika Srbija i ondašnja Jugoslavija, niko nije posvećivao pažnju o tom predelu, mada je to jedan raritet za razvoj turizma i za razvoj stočarstva. No, ne mislim o tome. Sjenica je juče imala izvanredan dobar dan u ovoj krizi. Nacionalna služba za zapošljavanje filijala u Prijepolju, ispostavu Sjenici, organizovala je sajam zapošljavanja. Učešće je uzelo 27 poslodavaca i ponudili su 150 radnih mjesta iz različitih područja rada, stepena stručne spreme, kao što su mahom šivači. A što šivači, jer Sjenica je bila poznata po fabrici Vesti koja je u ondašnje vrijeme, u ondašnje Jugoslavije zapošljavala blizu 2000 radnika i proizvodila je žensko intimno rublje koje je bilo poznato i nosila je poznata glumica Joanna Collins iz dinastije i tako dalje. Znači, to se u ovom trenutku u Sjenici kompenziralo, privatni preduzetnici su to odradili, ženska radna snaga u Sjenici radi i ja mislim da u ovom trenutku ima preko 2000 zaposlenih lica mahom nežnijeg pola.
Ima dakle šanse za posao?
Pa ima, ima, ali mahom što se tiče te ženske populacije. Zatim tu se tražili na sajmu zapošljavanja i mlekari, normalno,
da,
zatim
da.
Ugostitelji, pomoćni radnici za preradu kamera, jer imamo jednu firmu Divlja Rijeka koja zapošljava, ja mislim, u ovom trenutku oko 40 radnika, ona se bavi preradom kamena i drugo. Imamo jednu isto firmu koja za preradu plastike. Zatim traži se interesantno i recepcionari, otvaraju se ugostiteljski objekti, a to je verovatno malo i odraz i krize kad nemamo šta imamo ugostiteljstva, trgovinu i te delatnosti privredne. zatim ima automehaničara, znači bilo je oko 150 mjesta. Ono što se dalo zapaziti, bila je izuzetno velika gužva, kako i ne bi, recimo da u ovom trenutku Sjenica ima blizu 12.000 stanovnika, ili od 10 do 12.000, a na nacionalnoj službi za zapošljavanje čeka 5.535 lica.
Znači, skoro pol.
Da, svaki drugi građanin u Sjenici je nezaposlen. To je odraz krize. Možda u Sjenici bi dobro bilo kada bi lokalna vlast, koja čini mi se u ovom trenutku, smijem sebi to da dozvolim i da kažem, baš ne radi dosta na tome, više se bavi nekim pitanjima izbora, kako da opstanu, onda prave one šoder ulice, posipanje puteva, sito zadovoljavanje naroda, a dok ova mlada populacija, pisao sam njenu temu o tome zašto mladi odlaze iz Sjenice, prevashodno odlaze na zapadu, u Nemačku, u Švedsku i bilo gdje im se ukaže, naročito oni sa visokom stručnom spremom.
Da, nažalost.
Nažalost.
A koliko ljudi prosto žele da se bave poljoprivredom, odnosno stočarstvom u Sjenici?
Pa možda bi se i bavili, ali sad su sva ta sela prazna, kako da kažem, na Peštskoj visoravni i većinom su prazna sela.
Ostali su stari ljudi.
Da, ostali su staračka domaćinstva, populacije različite, jedni su odlazili za Sarajevo, jedni za Kraljevo, Kragujevac, sve zavisi od nacionalne strukture, znate. Uh-huh. Nije ništa drugo, samo ekonomski je tu pokazatelj bio, pa su oni otišli. Inače ovdje ljudi izvanredno lepo žive u jednoj dobroj, druželjubivoj harmoniji.
A jel se otvara u Sjenici neki fakultet, nešto tako smo čuli?
Juče je također Sjenici održan sastanak predstavnika lokalne vlasti sa predstavnicima Visoke škole za ekonomiju i preduzetništvo i ovom gradu, znači na Peštskoj visoravni, od jeseni bit će i fakultet, tako da eto jedno olakšanje za mlade ljude da ne odlaze u Beograd, u Novi Pazar i tako da ne troše te pare za ono što se kaže za stanarstvo tamo, za kiri i tako dalje.
Pa da, prilika da jeftinije studiraju.
Da, jeftinije da studiraju i da se uzgled bave ako hoćemo ono što se malo previ rekli, ovaj poljoprivreda i tako dalje. Svi ovdje imaju neko imanje i tako.
Da, pa to treba iskoristiti.
Može da se žive toga. Ali ono što treba isto da naglasim, da Sjenica sad će 2. maja imati jednu izvanrednu trku, to je jedan polumaraton, već treći po redu, pod nazivom Lepote Peštske visoravni 1000, ovo 1000 znači preko 1000 metara nadmorske visine. Pokretač te trke je gospodin Jovo Lojanica, inače direktor fondacije Lojanica. A fondacija Lojanica na Sjeničko-Peštskoj visoravni, što je veoma retko, ja mislim i u Srbiji, stipendira blizu 60 đaka iz srednjih i osnovnih škola. Daje stipendije, one učeničke. A to su, te su stipendije dodeljene đacima koji su odlični i dobri đaci i tako da daje stimulans za ovim đacima da idu dalje da se obrazuju. A razlog tome je što je gospodin Jovo Lojanica upravo sa ovih krajeva i on je poznat po izdavanju ovih certifikata za bambije, za pravljenje tako u inostranstvu raznoraznih tih proizvoda. Bez njegovog potpisa i njegove firme, znači ne možemo ići, imati izvoznu varijantu.
Ribe, a šta se, je se planira nešto za 1. maj u Sjenici i gde meštani obično idu na uranak? Koliko je to popularno?
Tradicija je bila da 1. i 2. maja imamo ovdje jedno izletište Borići, to je jedno kilometar od centra grada, kilometar i pol, ali to je nekada bilo, sada stvarno toga nema, nestalo je, a do duše istina sada i vreme neka. Prošli 1. maj, koliko se ja sećam, padao je sneg.
Da, ovdje je bila kiša u Beogradu, a u Sjenici sigurno da je bio sneg.
Da, pa tako, evo kako meteorolozi najavljuju da će biti nešto promenljivo, a ovdje kad je promenljivo, onda je to hladno.
Da, faktički zima u proleće.
I još je samo, kad sam već tu, da kažem da je počelo prolećno čišćenje rezervata Uvac. Ovo napominjem od strane rendžera ovog rezervata. Oni su pokupili na Sjeničkom jezeru preko 200 vreća otpada, odnosno plastičnih boca. Ali ovo napominjem iz jednog prostog razloga, što ljudi apeluju na građane Sjenice i svih priobalja, da ne bacaju u priobaljima reka Uvca, Vape, Jablice, Gravovice, koje čine to jezero, tu otpadi plastične boce.
Da ne bi posle pravili veliki posao rendžerima, a i naravno da bi priroda lepše izgledala i jezero samo, koje je turistička atrakcija, kao što znam.
Da, upravo tako i to je isto također jedan turistički potencijal za ovaj deo Srbije. Možda i niste znali da na teritoriji opštine Srbije u mesnoj zajednici Bare nalazi se i manastir Kumanica.
Pa nismo.
To bi se moglo reći da je to srpski ostrog.
Mm-hmm.
Crna Gora ima ostrog, a mi imamo Kumanicu. Tako da je to izuzetno posjećen manastir, a nemamo putnu infrastrukturu do tog manastira. Taj put do manastira isto vodi ka moru, do Bijelog polja, do granice Crne Gore. I veoma bi bilo kraće da ljudi iz Beograda se upude u pravcu mora preko mjesne zajednice Bare, to je Sjenica, Bijelo polje, granični, znači prvi grad do Crne Gore, 57 km.
Edibe, hvala vam na ovom uključenju i na svim ovim pričama iz Sjenice.
Pozdrav iz Sjenice, u ovom trenutku 5 stepeni i duva severozapadni vetar.
Pozdrav Edibe još jednom, hvala, prijatno.
Tačno je 8 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis Radio Beograd, prvi program. Vesti. U Republici Srpskoj i Federaciji Bosne i Hercegovine je dan žalosti povodom terorističkog napada na policijsku stanicu u Zvorniku, kada je ubijen jedan policajac, a dvojica su ranjeni. Uhapšeni su Kasime Hidić i Abdullah Hasanović, za koje se sumnja da su pripadnici vehabijskog pokreta i koji su od ranije poznati policiji zbog odlaska na ratište u Siriju. Policajac Dragan Đurić, koji je ubijen u napadu, biće sahranjen u Karakaju. Misija Međunarodnog monetarnog fonda počinje proveru kako Srbija sprovodi trogodišnji aranžman odobren krajem februara. U vladi očekuju da se do 12. maja razgovara o stanju u državnoj kasi, restrukturiranju EPS-a, železnica i Srbija gasa, kao i o završetku privatizacije. Ministar energetike Aleksandar Antić izjavio je da će vlada pokušati da sa MMF-om razgovara o odlaganju poskupljenja struje. U Agenciji za privatizaciju biće otvorene ponude za kupovinu pribojskog FAP-a. Ministar privrede Željko Sertić izjavio je da je finska kompanija Sisu dostavila ponudu i da se, ukoliko FAP dobije strateškog partnera, otvaraju mogućnosti za privatizaciju i drugih delova fabrike. Predsjednik Tomislav Nikolić izjavio je da nije veliki optimista posle susreta sa šefom nemačke diplomatije Frank-Walterom Steinmeierom, pošto mu je on, kako je Nikolić rekao, u razgovoru nije jasno potvrdio da će pregovaračka poglavlja sa Evropskom unijom biti otvorena do kraja godine. Nikolić je za Večernje novosti rekao da mu je Steinmeier preneo da ne postoji ni jedan uslov koji se tiče priznanja Kosova, a koji utiče na otvaranje poglavlja. Prištinski mediji prenose da Nemačka zahteva da sporazum između Srbije i Kosova bude potpisan iduće godine. Koordinator u razgovorima između Beograda i Prištine, Bljerim Šalja, izjavio je da će nakon potpisivanja sporazuma Kosovo tražiti članstvo u UN-u i drugim međunarodnim organizacijama. Šalja tvrdi da je osnivanje zajednice srpskih opština pri kraju. Svet. Nigerijska vojska saopštila je na svom Twitter profilu da je oslobodila 200 devojčica i 93 žene tokom vojne operacije u šumi Sambisa. Među njima nisu devojčice iz škole u Čiboku, koje su islamisti iz grupe Boko Haram kidnapovali pre godinu dana, saopštio je zvaničnik nigerijske policije, a prenosi Reuters. Sport. U Zagrebu večeras u 8:30 košarkaši Crvene zvezde i CDVita igraju treću utakmicu finala play-offa Jadranske lige. Zvezdi je za titulu potrebna još jedna pobeda. Utakmice vanrednog 25. kola Superlige Srbije igraju se danas, a fudbaleri Partizana imaće priliku da protiv Jagodine zadrže ili uvećaju prednost nad Crvenom zvezdom u borbi za titulu. Danas igraju revanš utakmice polufinala prvenstva Srbije u vaterpolu. Vojvodina dočekuje Radnički iz Kragujevca, dok Crvena zvezda od 16:30 igra protiv Partizana. Vreme prepodne oblačno, ponegde sa kišom, od sredine dana delimično razvedravanje. Temperatura do 16, u Beogradu 13 stepeni. Čuli ste vesti Radio Beograda 1.
Srpski na srpskom.
Pre neki dan sam rešio da otvorim svoj profil na Facebooku. Prijatelja nikad dosta, ali nisam profil otvorio zbog njih, nego da vidim kako to čudo radi. Kako se to ljudi druže, a ne mrdaju od računara. Dopisuju se, eto kako. Pišu, razmenjuju slike, sklonosti, beleže šta vole, šta ne vole. Lajkuju, kako to oni kažu. Kad smo već kod tog lajkovanja, mi se izraz ne dopada, se svašta nudi za lajkovanje. Kao, naprave se grupe ljubitelja svega i svačega, pa i nekih iskaza i stavova o životu. Teško može da se opiše dok se ne pročita, ali tu nastaje još jedan problem. Većina tih rečenica koje su ponuđene za lajkovanje pogrešno je napisana. Evo, recimo ove koje se tiču strogosti. Škola je najstrožiji zatvor. Pa onda, Tasovca za najstrožijeg u talentu. Strog nije glup, strožiji je gluplji.
Srpski na srpskom.
Prvi stupanj poređenja ili komparativ prideva strog glasi stroži, a ne strožiji. A drugi stupanj ili superlativ je najstroži, a ne najstrožiji, i piše se kao jedna reč. Dakle, strog stroži, najstroži. Nema dubleta, to su jedino ispravni oblici. A zašto lajkovanje na Facebooku odmah nije postalo, na primjer, sviđanje, šerovanje, deljenje, a postovanje, postavljanje, i to pre nego što su engleski termini zavladali sporazumevanjem na internetu, pitanje je za one koji bi trebalo da se bave jezičkom politikom na duže staze. Na drugoj popularnoj društvenoj mreži, koja se zove Twitter, postoji tvitovanje, ali ne postoji folovanje ni followeri, nego praćenje i pratioci. Drugim rečima, da je svojevremeno bilo strože jezičke kontrole, sporazumevanje na internetu bilo bi u duhu srpskog jezika, a nepismene postove najstrože bi trebalo zabraniti.
Zabraniti nego šta? I vi sad mislite da ću ja opet mog komšiju Nešu da predložim za branioca Facebooka i Twittera? E, pa neću! Nešo ima pametnija posla nego se bakće sa Mađarijom, koja ne zna da škola nije najstrožiji, nego najstroži zatvor. A i nema smisla da se ljutim samo na mlade. Ni stariji nisu ništa bolji. Priključuju se raznim grupama, lajkuju, šeruju i postuju, a ne bune se kad je neko nepismen. Osim ako nije u grupi Pismeno je cool ili LOL za veliko i malo slovo ili onoj najgoroj koja se zove Najstrožije zabranjujem nepismene postove. Emisiju Srpski na srpskom pripremili Mirjana Blažić-Mikić, Dragomir Stanović, Slobodan Đukić, Predrag Tomić i Feđa Stojanović.
Hey, Jessica, you look like an alien. The green skin, you don't fit in this playpen.
8 je časova i 11 i po minuta. Dobro jutro, slušate jutarnji program Radio Beograda 1, poslednji treći sat. O čemu govorimo u trećem satu? Naš reporter Relja Trajković proveriće kako provode vreme migranti u Beogradu. Oni se u poslednje vreme najčešće nalazi ili borave u blizini autobuske i železničke stanice, u prestonici, tačnije u parkovima. Saznaćemo šta i o tome kažu građani. Imaćemo i goste jutra tim povodom. S njim ćemo razgovarati o migrantima, a naravno i pričat ćemo o festivalu filmova za slepe i slabovide osobe. On u Beogradu traje do 1. maja. Organizator je udruženje Homer. Na tom festivalu bio je naš kolega Vladimir Đudović. Kiša se izgleda polako sa severa Srbije, seli južnije malo. Što se tiče severa, ona je još u Banatskom Karlovcu, tamo je 8 stepeni, kiša još u Velikom Gradištu, takođe 8, na Crnom Vrhu 2, i tamo pada kiša, i u Negotinu 11 stepeni, da, dodajmo još i u Vranju je slaba kiša, 11 stepeni. Ujedno 11 stepeni, dakle, najviše izmerena temperatura u 8 časova, kao što smo rekli, u Negotinu, u Vranju, u Zaječaru 10 stepeni, u Kruševcu, Nišu, Leskovcu 9, u Kraljevu i u Valjevu, u Beogradu, Kragujevcu, Somboru 8, u Novom Sadu i u Zrenjaninu 5 stepeni, u Sjenici 3, na Zlatiboru, kao što smo rekli 2, na Crnom Vrhu i najhladniji dalje Kopaonik, tamo je 1 stepen. U Srbiji će pre podne biti oblačno, ponegde sa kišom, od sredine dana delimično razvedravanje, najviša dnevna temperatura do 16 stepeni, duvaće severozapadni umereni jak vetar na severu i istoku, povremeno olujne jačine, posle podne bit će u slabljenju. U Beogradu će biti slično vreme, s najvišom dnevnom temperaturom oko 13 stepeni. Sutra će jutro biti hladno, tokom dana pretežno sunčano i malo toplije. 1. maja u većini krajeva suvo, uglavnom sunčano, tako se barem najavljuje, posle podne na severu, do kraja dana i tokom noći u ostalim krajevima, na oblačenje mestimično s kišom. U subotu posle podne postepeni prestanak padavina i bit će delimično razvedravanje. Od nedelje pa do kraja naredne sedmice pretežno sunčano, tako prognoziraju meteorolozi. Temperature iz dana u dan u porastu, tako da će krajem naredne nedelje biti iznad prosečnih vrednosti. U Beogradu će biti slično vreme. A nepovoljna biometeorološka situacija danas će imati uticaje na sve hronično obolele. Izuzetan oprez se savjetuje astmatičarima, reumatičarima, cerebrovaskularnim bolesnicima. Od meteoropatskih reakcija mogući su pospanost, nervoze i glavobolja. Oprez se savjetuje svim učesnicima u saobraćaju. Dakle, kao što smo najavili, pa i naglasili, naravno, razgovarali smo o tome i u pitanju jutra, govorimo o migrantima. Veliki broj migranata ovih dana boravi u našoj zemlji. Često mogu da se sretnu, dakle, u blizini autobuske i železničke stanice u Beogradu. Tamo je ovog jutra naš reporter Relja Trajković. On će nam dati reportersku sliku kako je tamo trenutno, da li ima migranata. Relja, najpre, dobro jutro.
Dobro jutro, Čedo, dobro jutro.
Gde se tačno nalaziš?
Evo ovde u ovom parkiću preko puta autobuske stanice, odnosno Lasine stanice dolaznih perona. Tu ima, nažalost, potresna slika i danas, manje ih i manje migranata nego juče kada je bilo lepše vreme. Ovog hladnog jutra ih ima nekde oko 20-ak po mojoj slobodnoj proceni. Juče ih je bilo sigurno više od 100 do 150. Zaista uznemirujuća slika, kao što sam rekao, uglavnom sede umotani po klupicama, umotani u neke jorgane, ćebad, neki su i na kartonima na travi. Uspeo sam nekoliko njih da dobijem, odnosno da porazgovaram sa nekoliko njih. Oni su uglavnom iz Sirije i Afganistana, jedan čovjek je bio iz Gane. Uglavnom svi pričaju istu priču, teško im je, naravno, suvišno reći da im je teško, nemaju novca. Neki su se obratili policiji, ali nisu dobili potrebne, kako mi kažu, papire za odlazak u kamp. Sada čekaju da im neko ili uplati novac kako bi mogli da nastave put u neku drugu zemlju ili da ih neko nekako preveze. Imali su problema i u Makedoniji i kako su ušli u Srbiju, pošto su naravno ilegalno ovde, ali evo danas od jutros nisu imali veće probleme, neki su uspjeli da doručkuju, neki su čak prespavali i u hotelu, pošto sam ja pitao šta se dešava sa ljudima koji su bili juče, pošto danas nisu tu, dobio sam odgovor da su neki prespavali za neke nađen smeštaj, pretpostavljam za žene i decu, pošto su danas ovdje uglavnom muškarci će ići ukoliko se stvore uslovi za to, uglavnom pominju Nemačku i Holandiju kao naredne destinacije.
A ima li žena sa decom ili su samo muškarci?
Nema, baš sam to sada rekao, uglavnom su ovdje sada muškarci, dakle ovih 20-ak migranata, 30 koliko ih ima ovdje u parku kod autobuske stanice su samo muškarci, tako da se nadam da su žena i deca na nekom toplijem i sigurnijem mjestu provela proteklu noć.
Da, pošto je bilo kiše, naravno, i malo je zahladnalo u odnosu na jučerašnji dan.
Sveže je jutro, a tako će biti koliko sam čuo i tokom cijelog dana, dakle, znatno hladniji dan nego jučer.
Da, kiše nema, je li tako?
Za sada nema, da, i ne mogu tačno procijeniti, malo je tmurno, ali za sada je suvo.
Da, pa predviđa se dobro razvedravanje krajem dana, tako glasi prognoza. Imali gužve u saobraćaju dole kod autobuske stanice?
U saobraćaju pa ništa specijalno, rekao bih kao i svakog dana. Ja sam došao ovamo iz Novog Beograda i tamo je Bulevar Mihajla Pupina sasvim prohodan i Stari Savski most također, tako da za sada nema gužve u saobraćaju.
Stanje što se toga tiče je redovno, tako?
Tako je.
Rilja, hvala ti mnogo na ovom uključenju. Naš reporter Relja Trajković javio se, dakle, bio je kod autobuske stanice, čuli smo, dakle, i ovog jutra tamo ima migranata, eto, nemaju gde da provedu noć, da se sklone, neki od njih, neki izglede imaju, pa sad šta će im naredni dani doznati, to ne možemo da znamo. Eto, čuli smo da oni planiraju da idu u zemlje zapadne Evrope. A sad predlažem da čujemo i šta kažu građani prestonice o migrantima. Anketu je juče zabeležio također naš reporter Relja Trajković, pa da čujemo šta kažu građani Beograda o tome, šta misle, da li treba da pomognemo migrantima.
Veliki je problem, ima veliki broj migranata koji dolazi iz Sirije, to je područje koje je zahvaćeno naravno ratom. Jedna država bi mogla malo možda više da se pozabavi, da možda obezbedi neku hranu, neku obuću, odjeću, ipak to su ljudi koji su prešli veliki put i mislim da bi trebalo da se nešto uradi po tom pitanju.
Samo da obezbede ženama sa decom prostor gdje će da spavaju i da ne spavaju ovdje, jer je to greota, mislim od Boga, a ove ostale nek se snalazi. Muškarci su mogli da se snađu, žene sa decom ne.
Mislim da bi ipak država trebala da urgira nekako, da im omogući neki smeštaj, bar da ne bude ovako na ulici, i da sazna pravi razlog zašto su oni došli ovdje.
Uglavnom,
treba im pomoći na neki način.
A mislim, ne može te da pustite ljude da vam spavaju po parkovima i po gradu danima. Neki smeštaj mora da se obezbedi opet. Nije to kao tek tako sad.
Treba im pomoći i pojedinačno i državno i kako god i ko god može. Prepatili smo svašta i razumemo i kao ljudi što kažu, najbolje možda i najviše mi razumemo.
Toliko ima nas dobrotvora koje treba, toliko je ostalo od Crvenog krsta da im se pomogne, spavaju tu deca od 3 do 5 godine, ja sam im prekjuče donela jedan jorgan, eno ispod drveta tamo ležu na njima, znači tolike ima vladine organizacije koje bi mogle da doprinesu nešto, da im pomognu, da im daju nešto.
Čuli smo dakle šta i građani Beograda kažu o tome kako treba pomoći migrantima, treba im pomoći, neki su već i pomagali, pa i mi apelujemo na sve koji mogu, koji su u stanju da im pomognu, barem na neki način. Možda je ponekad i osmeh dovoljan za pomoć. Možda to ljudima znači, pre svega da ih neko možda ne gleda popreko i da ne misli nešto loše o njima. 8:20 i 21 minut je već. Ovo je jutarnji program Radio Beograda 1, Uhvati dan.
Is that what devils do?
took you so long, where only fools go. I shook the angel and young. Now I'm rising from the ground, rising up to you. Filled with all the strength I find, there's nothing I can't do.
Pusti priču.
Talasaj.
Sa fudbalskog derbija i ovog vikenda ružne slike. Masovna tuča navijača, sukob huligana s policijom, desetine povređenih. Šta još treba da se dogodi da bi država rekla sada je dosta? Gosti emisije su Zlatko Nikolić, kriminolog, Dejan Šuput, pravnik i Mirko Poledica, predsjednik sindikata profesionalnih fudbalera Srbije. Talasanje je sreda od 11.05. Autori Dijana Ivanov-Kadić i Milan Bigović. Radio Beograd 1.
Eko. Simfonijski orkestar i hor RTS-a. Čajkovski. Koncert za klavir broj 1. Solista Aleksandar Serdar Klavir. Beethoven 9. simfonija. Solisti Evgenija Jeremić, Jelena Končar, Nenad Čiča, Atila Mokuš. Dirigent Bojan Suđić. Kolarčeva zadužbina, ponedeljak 11. maj u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Ja ne želim da se predam.
Novi CD, Neko kao ja. Najbolje sa svih albuma. Voli me, da kažem ti, Kišobran, bio sam jako mlad. Vrati se, Beograde. plus dve bonus pesme. Nikola Čuturilo Čutura i PGP RTS. U prodaji.
Najbolje je kada čutim, ja za ovo nisam stvoren.
Ostani još tren, pored mene ti, jer bez tebe znam.
Novi CD Duo Moderato.
Ljubavi.
Post scriptum.
Grli ljubi me, bar još ovu noć.
U izdanju PGP RTS-a.
Ko zna da li ćeš mi ikad više doć.
U prodaji. Još jedan koncert. Zbog velikog interesovanja Kolibri i Big Band RTS-a sa dirigentima Ljiljanom Ranđelović i Ivanom Ilićem vode vas na još jedno magično putovanje. Sava Centar, nedelja, 10. maj, 19 časova. Karte u prodaji na blagajni Sava Centra. Eko.
Feels warmer sleeping here alone. You know I dream in color and do the things I want. You think you got the best of me, think you've had the last laugh, bet you think that everything good is gone. Think you left me broken down, think that I'll come running back. Maybe you don't know me, cause you're dead. What doesn't kill you makes you stronger. Stand a little taller. Doesn't mean I'm lonely when I'm alone. What doesn't kill you makes you brighter. What that's even lighter. Doesn't mean I'm over, cause you're gone. What doesn't kill you makes you stronger. Kill you makes you stronger. Stand a little taller. Doesn't mean I'm lonely when I'm alone. What doesn't kill you makes you brighter. What that's even lighter. Doesn't mean I'm over, cause you're gone. What doesn't kill you makes you stronger. Stronger. Just leave myself and I. What doesn't kill you makes you stronger. Stand a little taller. Doesn't mean I'm lonely.
jutra.
8 je časova i 32 minuta, gost jutra u našem studiju. Kojim povodom? Podaci govore da je više od 9000 ljudi u Srbiji zatražilo azil od početka godine. Iako se taj trend nastavi, do kraja godine imaćemo više od 30.000 ljudi koji će da zatraže azil u našoj zemlji. Podaci su i procene Centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila. Podatak govori dakle o velikom broju migranata koji prolaze kroz Srbiju. Mnogi od njih nastavljaju dalje ili žele da nastave ka zemljama zapadne Evrope. Mnogi, kao što čujemo poslednjih dana, noć provode u parkovima u Beogradu kod železničke autobuske stanice. O problemima migranata i o tome kako da im pomognemo i uopšte o stanju razgovaramo sa komesarom za izbjeglice Vladimirom Cucićem. Gospodine Cuciću, dobro jutro.
Dobro jutro i hvala vam na pozivu.
Dakle, najčešće dolaze migranti. Na koji način dolaze prema podacima za komesarijate za izbjeglice i šta je uzrok njihovih nedaća?
Pa dva su u osnovi razloga. Dominantan u ovom momentu je razlog, vidite i sami, arapsko proleće koje se ne zaustavlja. Pojave u Siriji, u zemlji okruženja i tako dalje. Dakle, to je jedan trend. Preko milion ljudi je u Turskoj raseljeno i tih milion ljudi ne namerava najvećim delom da ostane tu, namerava da se dočepa u narednih nekoliko godina u zapadne Evrope, jer zna da mu je to praktično prilika da reši pitanje svog statusa na dugotrajan način i sebi i porodici. Drugi ništa manje brojan je ekonomski motiv i to je Afganistan, to je Pakistan, to su Somalija, Eritreja, Etiopija, to su zemlje podsaharske Afrike, to je Bangladeš i svi ovi ostali koji idu. U svakom slučaju, svako je negdje krenuo u potrazi za boljim životom. Kako putuju? Pre toga dugo su trošili po 2 godine života, neverovatne pare, da bi uopšte uspeli da dođu, da pređu nekih 15 granica na ovaj ili onaj način, i bili su velika meta trgovine ljudima. I dalje su to. Sada je najčešća situacija da se leti. Jeftini letovi do Istanbula napravili su put od 2 godine, pretvorili su ga u put od 5 sati. Nešto za što ste trebali da date 15-20 hiljada dolara i da je celo selo skupljalo da vas pošalje, sada vas košta 400 dolara. Iz Istanbula vi sedate u autobus i ulazite u Evropsku uniju, birate hoćete ili u Grčku ili u Bugarsku. Tako da se situacija tu zbog toga je nastao izrazito mnogo više se je kretanja nego što je bilo pre nekoliko godina. Vidite i sami kako Evropa na to reaguje, a i sama činjenica da su pomorski putevi zatvoreni Sredozemnom je postalo baš vrlo ozbiljna plava grobnica gde su gubici veći nego što su u svim ratovima u okruženju. Španija je zatvorila svoje obale, Francuzi su zatvorili svoje obale, dakle ovaj kopneni put preko nas, Makedonija, nas i Mađara je u ovom momentu najizvesnija opcija za najveći deo njih.
Koliko oni često traže azil da ostanu u našoj zemlji?
Pa oni izražavaju nameru, jer izražavanjem te namere štite se od eventualno, znate, ne žele da budu ilegalni migranti, ne žele da ilegalno prolaze. Najjednostavniji način i očigledno veoma efikasan način je da izraze nameru da će zatražiti azil. Onda se sa njima, u slučaju da budu smešteni u centru za azil, ali da su privatno, u naredne 2 nedelje obavlja razgovor na kome oni treba da iskažu tu namer. Taj razgovor ne obavi 70% njih. U međuvremenu preko 70% njih krene. Evo sada od 600 nešto ljudi koji su smešteni u proseku u centrima, manje od 15 njih je tu duže od 3 meseca. Dakle, kada pričamo, pomenuli ste brojku od 9000 od početka ove godine, evo to se poklapa s tim periodom, od tih 9000 ljudi praktično 15 je ostalo u centrima za azil u ovih 4 meseca.
A ima li među njima dece, recimo tinejdžera, koje su došle bez roditelja, imaju ispod 18 godina? Ja sam negde pronašao taj podatak da se ukazuje na njega.
Imate dve vrste migracija. Somalici, Eritrejci, Etiopljani, oni uglavnom kreću porodično. A mi smo imali pre 2-3 godine, 19 beba smo imali u toj godini, posebno žene iz Somalije koje žele da se porode u mnogo humanijim uslovima nego što je to sad u situacija u Somaliji, i te porodice ostaju duže, ostaju od 6 do 8 meseci dok deca dobiju vakcine. Obično je reč i o siromašnim porodicama, dok momci koji su recimo tek stasali, pa to je teško, znate, kad vi ne radite nikakvu dijagnostiku, nego verujete izjavama, najčešće su se predstavljaju da su ovaj, eto, maloletni su. Toga nema puno, međutim centri u Nišu, centar u Beogradu i centar u Subotici praktično na svakog, oni pripadaju posebno ranjivim kategorijama i na njih odmah trenutno reagujemo obezbeđujući smeštaj, mnogo kvalitetniju podršku od odeće, obuće, druge vrste zdravstvene zaštite i svega ostaloga. Centri za socijalni rad određuju staratelja, ali je sve to pod uslovom da taj uopšte želi da se pojavi pred organima Srbije. U slučaju da se kriju, mi to teško možemo da saznamo.
Da. Da li su oni možda nekad žale na probleme sa policijom, mislim našom policijom, pa i policijom zemalja koje pređu, jer oni u stvari dopešače do, preko granice, ili koji je uopšte način da pa, oni dođu, zavisi se.
Evo da vam kažem, oni misle da u ovom momentu da je Srbija zemlja, obećana zemlja za predah. Ne želim da pominjem zemlju u okruženju, ali vi imate naš prvi susjed, ih prilikom prelaska granice odmah kvalifikuje kao ilegalne migrante i stavlja ih od 3 do 6 mjeseci u zatvor. Neke zemlje kroz koje su oni prošli imaju usađen, duboko razrađen sistem da im se sve pare otmu, da rade po 6 mjeseci, a da im se to nikad ne isplati i tako dalje. Ja ne kažem da u Srbiji nema tih pojava, daleko od toga. U svakom društvu ima bitangi, ima baraba koji će tu koristiti tuđu nesreću. Videli ste da je kombi vozio 52 mučenika. Ali kazati da je to sistemski u Srbiji, da se to sistemski sprovodi, bi bila bezobrazno. Srbija je, znate, mi smo svi prošli kroz to. 10% stanovnika u ovoj zemlji su izbjeglice i interno raseljeni. Mi smo prošli kroz bedu, nas su bombardovali. Naša dijaspora je ogromna. Ni nas niko nije tukao kada dođemo u Švajcarsku, imam ja na mnoge ruke. I u najvećem delu ja sam ponosan i zahvalan građanima Srbije što su prevazišli tu početnu ksenofobiju i što sada, kao i vi, gledaju da pitaju, dobra, kako mi možemo pomognemo tim ljudima. To je
vaš utisak, da su to, malo da, prevazišli.
Da, ja, znate, zavisi od sredine do sredine. Zavisi od sredine do sredine. Ali vi nemate situacije kao što ste imali svoje vremeno u Banje Koviljači, koje su direktno imale najjeftiniju političku pozadinu. Nemate situacije kao u Vračevićima ili početnom Obrenovcu. Videli ste i stav Obrenovčana i oni koji rade u tom hotelu, da u momentu kad su azilanti bili, da nije jedna čaša bila slomljena, a sad se srećemo sa situacijom da hotel nema krov, nema radijatore, i ako se ovako nastavi, uskoro neće biti ni vrata ni prozora u nekom skorom periodu. Onda je potpuno jasno da ovi ljudi ne žele da stvaraju nikakve probleme, oni samo žele da prođu. Njima je svaki sukob sa zakonom znači da će odložiti svoj put.
I svesni su toga.
Da.
Čuli smo da proteklih dana da je dosta migranata boravi u parkovima oko železničke autobuske stanice, recimo u Beogradu, tu čak provode i noć. Šta bi država mogla prosto da uradi da ne gledamo prosto tu sliku, da oni prosto ne noće napolju? Šta možemo i mi kao građani da uradimo?
Pa, broj tih noćenja je, znate, to treba vrlo pažljivo. Ako sve što predstavlja remećenje javnog reda i mira treba sankcionisati. Dakle, javna bezbednost, policija, tu treba komunalna inspekcija, komunalni policajci, treba na način kao što bi i meni i vama rekli, znaš šta, nemoj da spavaš u parku, nemoj da radiš to i to tu. Oni moraju da budu mnogo vidljiviji, moraju da mnogo efikasnije to rade, i zbog tih ljudi i zbog nas. Međutim, ti ljudi u slučaju da su svoj boravak prijavili policiji, a najveći deo toga jeste, imaju pravo da budu ovde. Oni se više pojavljaju upravo zbog toga što, moj je utisak, ja bih volao da sam u pravu, nije bi bilo dobro ako se, da se varam, da su shvatili da u Srbiji neće biti izloženi represiji. Znate, u drugim mestima se oni, nekakvim drugim zemljama se jako kriju. I shvatili su da u momentu kada se legalizuju, da ih niko neće više, da mogu koristiti redovnu liniju, da mogu da odu autobusom, vozom, da ih niko neće trpati po 52 u kombi i uzimati im pare i lomiti im vratove zbog toga. Tako da je, nije, u ovih nekoliko godina je taj priliv je ogroman, on raste, nije geometrijski, ja nisam nisam dovoljno pametan da mogu to da označim.
Upadljivo je, recimo, od kad su počeli sukobi u Libiji i u Siriji naročito.
U decembru 2008. godine, dakle početak 2009. godine, mi smo zatekli 26 ljudi koji su čekali od 3 do 5 godina da budu preseljeni u treće zemlje. 2009. smo imali svega 200 slučajeva koji su boravili po 8-9 mjeseci. Mi sada pričamo prošlog godina 16.500 ljudi, mi sad ove godine očekujemo da će broj smeštenih, da će broj tražilaca preći 30.000, a da će broj smeštenih u centrima biti, pa ja pretpostavljam, ne manje od 20.000-22.000. Ali onda su boravili po 8 mjeseci, sad se dešava da borave jednu noć, dve noći, nedelju dana. Čim prođu lekarski pregled, malo se okrepe, obezbede nova, obezbede dalju vezu na putu, oni nestaju.
Da, i sad recimo ako veći broj njih bude želeo da ostane, ne znam, jer ako se možda bude povećao broj, da li mi imamo kapacitete kao država?
Znate, nama je zima najkritičnija. Mi, naše kapacitete između 700 i 800 mesta u skladu sa svim standardima. Mi ni jednom momentu nismo prešli 600 i nešto. Jedan dobar deo njih uzima taj uput za centar i onda nestaje, odnosno biva ovde u hostelu, jer smatra da mu je daleko bolje da bude bliži stanici da bi mogao da nastavi put, nego da recimo iz Beograda se vraća za Sjenicu ili za Tutin, ili da ide u Banju Koviljaču koja mu uopšte nije na, ili u Bogovađu koje mu uopšte nisu na, ovaj, na putu i na liniji njegovog kretanja. Tako da, evo šta, kraj postupka prošle godine od 16.000 ljudi je dočekalo 20 ljudi. Dakle, toliko je onih koji su dosta vjerojatno želeli da dobiju azil ovdje. U najvećem broju slučaja radi se o ljudima koji su ovdje nekad studirali ili imaju neku vezu sa Srbijom na ovaj ili onaj način. Međutim, i od njih, od 10 ljudi koji su dobili subsidijarnu zaštitu, 5 je otišlo. Od 8 ljudi koji su dobili boravak, 3 je otišlo. Dakle, mi imamo sad u ovom momentu u Srbiji od svih tih 1000 ljudi koji su prošli, bukvalno 10 koji su prošli ceo postupak i očigledno rešeni da negde ostanu. Da li nam je 10 ljudi problem? Prosudite sami.
Ne bi trebalo da bude. Gospodine Cusiću, hvala vam mnogo na ovom gostovanju u jutarnjem programu Radio Beograda 1. Eto, čuli smo šta bi moglo da se uradi, kako bi moglo da se malo prevaziđe sve to što se ovih dana može vidjeti.
Hvala i vama na pozivu. Znate, kada odete u Rim, iza autobuske stanice postoji naselje u kojem živi 400.000 ljudi, koji nisu Italijani. Mi moramo da se naviknemo da smo, eto, kao i inače, sagradili kuću na sred puta i da tim putem neko mora i da prolazi. I ja se još jednom zahvaljujem i vama na interesovanju za ovo, ali i svim ljudima i našim kolegama iz MUP-a. Mislim da konačno, ne samo zbog evropskih obaveza, nego i zbog svih onih muka kroz koje smo prošli, da šaljemo dobar signal ne tim ljudima nego i Evropi, da smo odlučni da se borimo protiv ilegalnih migracija, ali da shvatamo trend koji se zove ljudi se kreću i idu za boljim. Još jednom vam hvala što ste me pozvali.
Hvala i vama. Bio je to komesar za izbjeglice Vladimir Cusić. Govorili smo o migrantima u Srbiji kojih je u posljednje vrijeme sve više, a od gospodina Cusića čuli smo da je većina njih, barem prema njihovim podacima, u tranzitu. 8:45. WORD, we're coming up. Keep it coming up. So do your dance quick. Mama, come on, baby, tell me what's the word. Sister and your mom too, 'cause we're about to throw down, and you know what to do. Wave your hands in the air like you don't care. Fly by the people as they start to look and say, Do your dance. Wake 'em, mama, come on, baby, tell me what's the word. What up? Oh, everybody say, when you hear the call, you got to. Where you
Keep it coming up. So do your dance, do your dance, do your dance quick. Mama, come on, baby, tell me what's the word.
Osam je časova i 48 i po minuta, slušate jutarnji program Radio Beograda 1. Govorimo malo i o kulturi. Članica poznatog kanadskog ansambla Les Amis, pijaniskinja Erika Krino, koja je imala prvo uspešno gostovanje u Beogradu u Gvarnerijusu 2013. gostovaće ponovo sutra 30. aprila zajedno sa kanadskim kompozitorom, osnivačem i umetničkim direktorom ovog ansambla Michaelom Pepelom. A povodom obeležavanja Evropskog dana međugeneracijske saradnje, danas i sutra se u Domu omladine održava drugi po redu festival međugeneracijske saradnje pod nazivom OK u organizaciji dnevnih centara i klubova Gerontološkog centra Beograd i pod pokroviteljstvom Sekretarijata za socijalnu zaštitu. Festival će biti svečan otvoren večeras u 18 sati u Domu omladine. A osmi festival filmova za slepe održava se do 1. maja u prostorijama udruženja Homer. To je u ulici Cara Uroša 34 u Beogradu. 1. maja predviđena je projekcija filma po izboru posetilaca festivala. Na tom festivalu bio je i Vladimir Đudović, pa da čujemo šta je zabeležio.
Sledi uputstvo za slušanje ove reportaže. Zatvorite oči čvrsto. Sačekajte se smiri kovitlac belih zrnaca za ostalih tračaka svetlosti na mrežnjačama. Udahnite duboko i pažljivo slušajte.
Momak stavlja uko na železničku prugu.
Jel ide?
Pomera se i rukavom, briše šinu, pa opet vraća uko na nju.
Ništa se neče.
Nekolicina momaka sa šajkačom na glavi i sede na stanici.
Nema ništa.
Drugi momak drži uko na banderi i je suštio.
Upravo ste odgledali uvodnu scenu iz čuvenog filma Saše Petrovića 3, ali na način na koji u sedmoj umetnosti već 10 godina uživaju slabovide i slepa lica. Udruženje slepih Homer od 2005. adaptira i sinhronizuje filmove za lica sa oštećenim vidom, tako da i film, uz muziku, književnost, još jedna osvojena umetnost za slepe osobe. U arhivu tog udruženja već je preko 80 sjajnih ostvarenja najvećih svetskih autora, a koje oni, nesebično, ustupaju i sličnim udruženjima celog ovog regiona. Predsjednik udruženja Homer pionir je ovakve adaptacije i sinhronizacije. To je Branko Bane Matić.
Prvi put u Homeru posle 11 godina rade se domaći filmovi, tri domaća filma, ali će Delta pokloniti još dva filma koji će ići na televiziji. Znači, ova tri filma domaća i plus još dva filma, ne znam tačno kad će ići, jer kod televizije se nikad ništa ne zna. Zaista smo jedini na Balkanu i dalje, niko to ne radi, veliko interesovanje je širom bivše Jugoslavije, to svi znate, svi presnimavaju naše filmove i gledaju i u Sloveniji, i u Hrvatskoj, i u Makedoniji, a Crnoj Gori da ne pominjem.
Četvorodnevni festival, dakle, u znaku je domaćeg filma, a za taj prvi izlet u ovdašnju kinematografiju zaslužan je Tihomir Nikolić.
Dakle, ja ću biti glavni krivac za sve ono što vam se ne bude svidelo oko opisa slike, a ja sam od početka navaljivao kod Baneta i uticao da se krene sa domaćim filmovima, zato što sam shvatio da sinhronizacija teksta oduzima mnogo na opisu slike. I mislio sam, kad me Bane pozvao da to radim, ja sam prihvatio jer nisam imao kut, bio sam i zatečen. Valjda da probam, i kad sam seo da radim, a verujte, jedan film, da biste jedan film pokupili sve slike i sredili to kako treba, treba vam 3 dana. To su ovi kraći, a šta je da je skupljači perja koji taje 3 sata? Znači, nedelju dana bi mi to trebalo da popišem i sredim. Najteže stvar je teška zbog toga što u filmovima često nema tih podataka o likovima, treba dobro prostudirati film, zapamtiti likove i to sve povezati da bi taj tekst koji se napravi, koji je sad čitao gospodin Vico Dardić, i njemu da zahvalimo, na stari čitač i nikad nezamenljiv čitač, ne znamo šta ćemo da radimo kad on bude otišao na selo da se odmara. Mogu da vam uporedim, skupljanje slika za opis je ozbiljna stvar i to ne može da se radi uživo, ne odgovara situaciji, a stvar je vrlo delikatna. Čovjek misli da to može da uđe. Ja sam slušao recimo Crno-bijeli svijet koji je išao na drugom programu Radio Zagreba, ono nije nikakva deskriptija bila, oni su ponekad nešto opisivali, a film je trajao, to je trajalo oko sat i po, ne znam koliko dugo je trajao film, sat vremena, ta serija je trajala. I nadam se, pazite, prvi, ovi mačići ne smeju u vodu da se bacaju, ne zamerite ništa, bilo nam je najbolja namera da to sve opišemo i uradimo kako treba, pa eto tako, uradili smo što smo mogli, ne zamerite, a i zamerite da ako mi Bane ponudi opet da radim nove filmove, onda ću ja sigurno biti bolji.
Pitate se kako je gledati film adaptiran za osobe sa oštećenim vidom. I ja sam se to isto pitao, pa sam prošle godine zatvorenih očiju pratio projekciju filma Rubljov. Neobično je prvih nekoliko minuta. Prosto vas vuče poriv da otvorite oči i okrenete se ka ekranu ili platnu ili zidu na kojem je projekcija. Oduprete se tome i jako se jako skoncentrišete na zvuk, ljudsku reč, tonove prirode. I javi se projekcija unutrašnjeg slika u kadrove, pa scene, sekvence. I gotovo da se ništa ne gubi, naprotiv, fascinira duboki mir i posvećenost, koncentracija, možda i neka vrsta meditacije sa kojima slabovidi i slepi osvajaju najbolja ostvarenja do skora činilo se samo vizualne umetnosti. Za kraj, odgledajmo žmureći i insert iz filma Američka lepota.
U moru latice na tabanici, koje samo što nisu poletele prema njemu, Lester ugleda nagu anđelu, kojemu se sa najnežnijom zabodljivošću osmehuje. Pokreti su joj graciozni, leženi, kao kod nimfe, koja je stvorena da u čovjeku razbukta svaki atom uspavane strasti.
Čuli smo reportažu kolege Vladimira Čudovića, on je bio na festivalu filmova za slepe i slabovide koji organizuje udruženje Homer. A mi smo iz zemlje izlazećeg sunca upravo dobili vest da je vlada Japana saopštila imena stranih dobitnika prolećnih carskih odlikovanja za 2015. Ove godine među njima se našao, među strancima i Japancima kojima se dodeljuje ovo odlikovanje, poznati naš fudbaler Dragan Stojković Pixi. To priznanje dodeljuje se svim državljanima i strancima za izuzetan doprinos u uspostavljanju i unapređenju prijateljskih odnosa sa Japanom. Odlikovanje se zove Orden izlazećeg sunca sa zlatnim zracima, a doprinos Dragan Stojković Pixi doprine u unapređenju prijateljskih odnosa između Srbije i Japana. Mi mu čestitamo, naravno. Privodimo polako kraju jutarnji program. Ovo izdanje za 29. aprila 2015. godine. Trenutno je najtoplije u Negotinu 11 stepeni, topli u Kruševcu 9, barem sudeći po ostalim temperaturama, 9 i u Beogradu i u Kragujevcu, 1 stepen na Kopaoniku, tamo je najhladnije. U Srbiji ujutru i prepodne oblačno, ponegde sa kišom, od sredine dana se očekuje delimično razvedravanje, najviša dnevna biće do 16 stepeni, a u Beogradu oko 13 stepeni. Od 6 časova na talasima Radio Beograda 1 vas ubudili ton majstor Miša Miladov, producent Đorđe Radosavljević, muzički urednik Katarina Epštajn, ja sam Čedomir Savković. Želimo vam prijatan dan. Ostanite uz Radio Beograd 1, posle jutarnjeg programa slede vesti u 9. Do slušanja i prijatno.